priminsiu, kad mūsų kursas iš trijų dalių pagrindinių tokių didžiausių. Tai pirma dalis skirta šaltiniams ir tyrinėjimams. Tai šitos pirmos dalies mes jau išklausom paskaitų apie būtent šitos istorinius baltų religijos mitologijos šaltinius, nu, lietuvių religijos mitologijos šaltinius galima siaurinti. Ir tautosaka, tai yra dvi pagrindinės rūšis šaltinių, tyrinėjant baltų religiją ir mitologiją, lietuvių religiją ir mitologiją. Trečioji šaltinių rūšis, o taip sąlygiškai pavadinau, pagalbiniai. Tiems pagalbiniams lietuvių religijos mitologijos šaltiniams priklausytų pirmiausia etnografija, paskui archeologija ir kalba, arba kalba ir kalbotyra. Tai etnografija, žodžiu, tautosaka yra tai, ką žmonės patys per pastaruosius porą šimtmečių užrašyta, ką žmonės patys pasakoja. Taip sakant, tie tradicinios tekstai iš pirmų lūpų, iš jų pateikėjų. Bet žmonės ne tik kalba, ne tik pasakoja, bet ir veikia. O tai, ką žmonės veikia, jau iš esmės yra užrašoma kito, stebėtojo. Ir iš esmės tai galima sakyti, na, kaip mitas ir ritualas tarpusavį. Mitas gali būti ritualas. Šiaip iki šiol ginčiamasi mokslininkų, kas yra pirminis. Manau, kad tas klausimas gal ne visai korektiškas, vargu, čia kaip višta ir kiaušinis. Bet mitas paprastai paaiškina pagrindžią ritualą, o ritualas savaip įveiksmina mitą. Bet tai nebūtinai turi būti sąmoningai suvokiama. Rituale gali ir nebūti tiesioginių aliuzijų į kažkokią tai mitologiją, arba gali būti šiais laikais jau pamirštos ta mitologija, bet iš tikrųjų tyrinėtojai, tarkim, gali iš to, ką žmogus, iš to, kaip žmogus elgiasi, iš esmės yra užuominos, tai yra tam tikras vėlgi vertybių sistemos, kažkokie pasirinkimai to elgesio, kažkokie simboliniai veiksmai ir iš to galima daugiau mažiau kartais rasti nuorodas į kažkokius tekstus, tai yra į mitą. Tai iš dalies, na, tautosaka ne taip jau griežtai, ne visai yra mitas kaip toks, bet reiškia, mitas yra tai, kas sakoma. Tai tautosaka supranta, kad koreliuoja būtent iš tautosakos mes ir dalį mitų, reiškia, ir išgirstam, randam ten. Kita vertus, ne kiekvienas veiksmas yra ritualas, bet ritualas visuomet yra veiksmas. Tai vat, kai tik tais veiksmas tampa religiškai aktualus, svarbus, galima iš dalies sakyti simboliškas, nes šiaip skiriasi praktinė veikla nuo ritualinės veiklos. Kai tik veiksmas tampa simboliškas, tai iš tikrųjų jis virsta ritualu. Ir šia prasme, jeigu, tarkim, tautos, sakau, iš pateikėjų užrašinėja, vat kažkokie irgi, nu, užrašinėtojai, tyrinėtojai eina, reiškia, renka tą tautosaką, tai etnografija irgi, iš esmės, yra to ritualinio veiksmo stebėjimas ir aprašymas. Kitaip sakant, irgi renka duomenis, tik tai jie nėra, tarkim, iš pačių pateikėjų kaip tekstas gaunami, o yra kaip jau to stebėtojo aprašymas. Tai iš esmės galima būtų pasakyti, kad iš esmės etnografinius duomenis sudaro kaip ir bet kokį veiksmą. Veiksmas yra visų pirma paties žmogaus veikimas, o antra vertus ta aplinka ir tie rykai, kuriais, reiškia, žmogus paprastai ne vien rankas kilnoja, ten yra kokie nors daiktai, tarkim, rūbai žmogaus. Tai gali būti kilnojami, visai ten judinami, tarkim, liejama kaušelis, arba pagaliau jis veikia visada žmogus daiktų aplinkoj. Ir kada veiksmas simboliškas, suprantama, kad yra aplinka, daiktai, kurie supa žmogų ir kuriais jis manipuliuoja, irgi tampa simboliški. Tiesiog jie irgi tuo metu įgyja tą simbolinį ritualinį krūvį. Tai galima taip suskirstyti, iš esmės, taip, aišku, neatskirsti, neatsieti, bet analizės patogumui suskirstyti, reiškia, tai yra ta etnografija į būtent papročių aprašymą, į papročių ir į daiktinę aplinką, į daiktą. Savo etnografinę medžiagą iš esmės sudaro papročių aprašymai ir daiktų, daiktinės aplinkos aprašymai. Na, patys papročiai paprastai, na, klasifikuojami panašiai kaip ir dainos. Mes jau kalbėjome tautosaką praėjusį kartą. Dainos dainuojamos irgi paprastai tam tikrų ritualų metu. Jos dauguma dainų, pavyzdžiui, kalendorinės dainos dainuojamos atitinkamų kalendorinių švenčių, kalendorinių progų metu. O ir tuo pat metu, iš esmės, tos šventės, tos kalendorinės progos yra savaip įprasminamos ir veiksmu. Būtent papročiais tam tikrais ir ritualais. Tai atitinkamai klasifikacija tų papročių tokia gali tokia pati būti. Reiškia, tai tarkim, kalendoriniai papročiai. Na, kaip šeimos dainos buvo, taip reiškia šeimos papročiai. Tai pirmiausia, gimtuvių, vestuvių ir laidotuvių. Šie tokie pagrindiniai trys lūžio taškai žmogaus gyvenime. Ir tai suprantama, kad gimtuvė šia taip turi nuomenį ne tik pats gimimas, kada tas vaikas iškia atsiranda, ten pribuvėjai neša, bet ir krikštynos ir visą, kas su vaikyste susiję, kažkokie aktualūs naujo žmogaus atsiradimo proga atliekami ritualai, papročiai to susiję va, tą gimtuvių savo kainą. Na, vestuvių irgi ten, sužadėtuvės, jos ištisas toks iškia periodas. Ir laidotuvių suprantama, pradedant žmogaus mirtimi ir baigiant jau minėjimais po, tarkim, pradėjus kažkokio laiko, iki metų. Mes prabėgus metam nuo mirties. Iš esmės, tai šeimos papročius sudaro va šitie, reiškia, dalykai. Jie nepriklauso nuo kalendoriaus, kaip suprantama. Nu, iš dalies vestuvės galima būti planuoti šiek tiek, reiškia, su gimimu ir mirtim, bet susikebliau. Na, darbo papročiai, kaip ir darbo dainos, iš esmės, buvo, taip ir darbo papročiai susiję su, kartai iš dalies jie yra susiję su kalendoriniais papročiais, kadangi žmonės žemės ūkis, tarkim, ir valstiečiai, kurios iš esmės ir kurie atnešė iki mūsų, na, etnografija, kaip ir tautosakos rinkimas, aprašinėjimas tų papročių yra gana vėlyvas, tai yra 19 amžiaus, iš esmės, na, kai kur 18 pradėtas jau, bet Lietuvoje tai daugiausia nuo 19-20, tai iš esmės jau aprašinėjimas vėlgi, kaip ir tautosakos pateikėjai jau yra valstiečiai, ūkinių luomo atstovai, taip ir papročius aprašinėjama prastai ūkinių, nes jau dvariškiai, tarkim, karių valdovų luomas jau iš esmės buvo praradęs lietuvišką tradiciją, jau seniau, tai aš mėgštis ten nebebuvo ką, ten jau buvo europinė struktūra ir nebuvo susijusi. Žinoma, jeigu tyrinėtojas nukeliautų kaip, tarkim, antropologai ar socialinės antropologijos arba ten etnologijos vadinamos tyrinėtojai važiuoja į tą tautą kokią nors, kur nesavarankiškai dieną, ten galima stebėti visų luomų veiklą. Tas ta etnografija šiaip apimtų visus luomų. Tai yra visi ritualai, visi papročiai, kurie, reiškia, visuomeniai gyvuoja. Pas mus, aišku, atitinkamai buvo belikusi ta tradicinė mūsų lietuvių kultūra, religija ir mitologija, jo labiau, tik tais valstiečių luomą, tai suprantama, kad papročiai yra valstiečiai. Valstiečiai, reiškia, iš esmės susiję su žemės ūkiu, tai nesėjama į sniegą, sėjama vadinasi pavasarį. Atitinkamai sėjos papročiai, jie yra darbo papročiai, bet bus susiję su kažkokiam, atitinkamai su kalendoriniu šventė. Nes mes, kad čia yra tokia, analizei patogu išskirti funkcijas, bet jie tie papročiai gali tarpusavį persipinti. Lygiai kaip vestuvės planuojant į tą laiką, kai mažiausiai darbų, kad nesutriktų darbai, tai vėlgi šiek tiek priklauso nuo kalendorius. Vat darbai jo labiau, kiukės papročiai, vėlgi, suprantama, susiję su kalendorium, iš dalies taip, bet vis dėlto pravartu jos išskirti į atskirus į darbo papročius. Na, paprasčiausiai buities papročiai. Visa buitis iš esmės žmogaus tradiciniam gyvenime yra persmelkta nuo ryto iki vakaro, nuo pirmadienio iki sekmadienio papročiai. Praktiškai net užmigdamas žmogus sukalbėdavo maldelę, reiškia pabusti, keldamasis, jis tarkim žiūrėjo laiką pagal dangaus kūnus, kol nebuvo laikrodžių, tarkim, kada aušrinė pateka, kurio metų laiku, kitas koks nors dangaus kūnas. Į savo ruoštų tie dangaus šviesuliai buvo mitologizuojami, jie buvo aktualizuoti būtent mitologijoje. Vadinasi, pats žiūri, nors tu spėjai, jinai praktiškai ūkiškai žiūri, kiek valandų pagal tai, kokia ten, tarkim, pakilusi aušrinė, kurioje vietoj. Bet nepaisant to, ta aušrinė jau yra, na, kartu ir mitologijos dalis, taip sakant, ta buitis visa buvo, visai jinai, nu, o kur ten kokie veiksmai prasideda atliekami, atsižvelgiant į kažkokias mitinės realijas, atitinkamai suprantama, jie tampa simboliškai, bet iš dalies ritualizuoti. Tas iš tie gyvenimas visas buvo irgi persmelktas nuo ryto iki vakaro tradicinės simbolikos ir atitinkamai tai simbolinio elgesio, papročių ir ritualų. Praktiškai, tai sakant, čia yra vėlgi, pats veiksmas gali turėti dvi paskirtis. Jis būti ir praktinis, ta prasme, susijęs su paprasčiausiai maisto gamyba, dar kažkuo tai, bet jis kartu ir simbolinis, tai nėra prieštaravimo, mes čia įskiriam tokius dalykus. Taip, tarsi du skirtingi tikslai, žinoma, simbolinis veiksmas gali nebūti praktinis. Iš pažiūros atrodo, kad žmogus užsiema niekais, bet jokių praktiškų pasiekmių nėra. Jis atlieka kažką simboliškai. Bet tai iš esmės yra gana retai. Dažniausiai tie žmogaus, dirbančio žmogaus gyvenime, dažniausiai tai na, to paties veiksmo dvi pusės. Paprastai tradicinė simbolika, tradiciniai papročiai neprieštarauja praktiniams tikslams. Žmogus paprasčiausiai siekdamas praktinių tikslų, jis savo veiksmus įprasmina dar ir simboliškai juos suvokdamas. Jis juos suvokia kaip ritualą. Ir kartu tokiu būdu jos išsiekia ir to, reiškia, praktinio tikslo. Taip, bet mes vis dėlto ištiriam šitas dvi funkcijas, pagal tos tikslus, pagal vis tiek, net, jeigu net ir praktiniam veiksmė yra simbolinė pusė, tai mums paranku ją atskirti ir sugebėti išvelgti, kuo jinai simboliškai ir ką simbolizuoja. Na, ir jeigu mes kalbėtumėm apie senovę, dar pridurtumėm karo papročius, jie iš dalies yra, kartais kai kurie istorinių šaltinių duomenys yra primena, iš esmės, tarsi būtų etnografo aprašymai, primena etnografinius aprašymus tų laikų karo papročių, nes jie gana, jos kaip jie, karas buvo iš vis aktualiausia politikos, iki šiol matyt lieka tokia dalis, tokia, ir dėl to į daugiausia dėmesio ir telkiama, ir šiaip jau kronikos senosios, iš mes visi susijusios išimtinai beveik su karių luomu ir su karių elgesiu. Tai mes randam ir raudas, mes jau gal šiek buvome ir minėję apie istorinius šaltinius kalbėdami, tam tikrus būrimus prieš mūšį, prieš karą, tarkim su kartais minimas belaisvo sudeginimas. Čia buvo kaltinama to pagrindu lietuvių religija, kad atseitinai buvo žmonės aukojami. Vyresnevičius yra gražiai parodęs, o tai yra ne lietuvių religijos kaip tokios reiškinys, o tai daugiau yra karių luomo, specifinė karių luomo, na, pavadinkim, net tiek religija, kiek karių ritualai tam tikri, kurie iš esmės buvo paplitę per visą Europą. Nes nu, tos tautos panašiai gyveno tarpusavyje kariavo, jos buvo daugiau mažiau lygios šito požiūrio ir jų ir tie karių ritualai. Bet kadangi dalis karių, mes kalbant apie Lietuvą, lietuviai kariai tai buvo lietuviai, tai jie kartu tai ten patenka ir lietuvių religijos mitologijos, tam tikras pjūvis yra tas karių. Tai mes dėja pastaraisiais laikais apie šitą rūšį etnografijos nebegalim kalbėti, tik nuotraukos istorinėse šaltiniuose. Na, iš kalendorinių papročių galima pirmiausia paminėti tokius ryškius pavyzdžius, mes dabar neaptarinėsime jų giliai, tiesiog kaip pavyzdžiai, tarkim, užgavėnių kaukės. Iš esmės, turint omeny, na, kalendoriniai papročiai apskritai įprasmina tą metų rato simboliką. Iš esmės, metų ratas ir rimti tyrinėtų, tai ne tik lietuvių, ir ne tik apie lietuvius kalbant yra pastebėję. Ir kai kurie abejotiniai, kuriais mes negalim naudotis, bet jie yra interpretatoriai, tam tikras šios kudero pirmoji leigų žarkų su patasku, jie yra atkreipę dėmesį tą metų ratą. Ir tai, kad metų ratas iš esmės yra modelis, tai pirmiausia yra atitinka tas pats, tai yra paros ratas. Tai lygiai tas pats, nu kaip tas pats, tai ne tas pats, bet tai tam tikra izomorfizmas tam tikras yra. Simboliškai tai dar atitinka ir žmogaus gyvenimo ratą. Kaip sakant, tai vadinasi, pavasaris yra rytas ir žmogaus gimimas vaikystė, reiškia, ritualai atitinkamai gimties, vat, pavasario ir ryto, nu, simboliškai jie vat, tarsi patenka į vieną pjūvį. Vasara, tai yra branda, tai yra derlius, tai yra, nu, dar ne, gal ne visai derlius, tai yra aukščiausias taškas pakilimo augmenijos, saulė pakyla irgi aukščiausią tašką ir žmogus, reiškia, yra, iš esmės pasiekia savo aukščiausią brandą. Ir diena irgi saulė tuo metu aukščiausią tašką, yra net vidudienis toks kaip šitas, toks rituališkai beje pastebėtas tradicijoje metas. Paskui yra vakaras kaip derliaus brandos ir saulėlydžio ir rudens, reiškia, ir žmogaus senatvės laikas. Ir yra žiema kaip apmiršta gamta, iš esmės metų rate yra mirtis. Naktį, iš esmės, jeigu, tarkim, kalbame apie paros ratą, tai būtent naktį pasirodo visos chtoniškos vadinamos tamsos mitinės būtybės. Žinoma, tai trumpai drūtai tariant lietuvių mitologijos kontekste, naktis yra velnio laikas. Na, o žmogaus gyvenime, žmogaus būties rate, čia gyvenimas tik dalį jo sudaro, yra, tai yra mirtis. Iš esmės, tai yra tokia tiesioginis modelis, kuris vienas iš tų modelių, išorinio pasaulio, kurie veda, tiesiogiai veda prie žmogaus būties rato kaip reinkarnacijos, tarkim, sampratos. Iš tikrųjų, reinkarnacija lietuvių tradicijų yra paliūdyta, šaltiniuose paliūdyta griežtai. Tai, kad apie, iki šiol apie ją buvo mažai kalbama, tai yra tiesiog tyrinėtojai tikriausiai išleido šitą klausimą iš akių. Daugybė klausimų yra išleistų iš akių, vienas iš jų yra šitas. Tai, bet mes dabar nekalbam apie tai, mes kalbam apie būtent metų ratą kaip tokį vieną iš modelių, tarkim, kurie šiuo atveju vestų prie reinkarnacijos sampratos, bet ir be reinkarnacijos, tarkim, kalbant apie pavasarį, vasarą, rudenį, mes matom tą žmogaus gyvenimą irgi šitaip išsidėstinti, tai yra vaikystė, jaunystė, branda ir senatvė. Tai kalendoriniai papročiai šitą prasme irgi yra, pirmiausia, žinoma, kadangi jie kalendoriniai susiję su metų ratu, bet tas metų ratas, kiekvienam metų rato vieta, jinai daugias sluoks, kaip toks iškena. Čia galima prisiminti tokį semiotės terminus kaip sintagma ir paradigma. Iš esmės, yra sintagma, šiuo atveju būtų 4 metų laikai, o ta paradigma būtų, pavasaris, rytas, jaunystė. Arba ten vasara, vidudienis, branda. Tai iš esmės, yra tokie tai simboliniai sluoksniai ir kalendoriniai papročiai, žinoma, irgi šitą prasme yra, nori, nenori, tampa simboliški. Tai užgavėnių kaukė šiuo atveju, tarkim, yra tarsi, nebereikia, ten velniai, tarkim, pasirodo. Užgavėnių kaukės yra tarsi paskutinis žiemos padarų pasirodymas, galima sakyti, velnių paradas savotiškas, kurie, jie, tai yra paskutinis jų pasispardymas ir jie jau yra komiški, nes mirties laikas baigėsi, prasideda gyvybė. Ta morė, tarkim, morė marai, jis sudegino vieną iš jos atvartų interpretacijų, kur gal ir teisinga, tai yra būtent su mirties žodžio šaknimi neatsiejama, tai yra tiesiog mirtis, yra mirtis miršta, galima sakyti, mirties laikas baigėsi. Tai tas morės sudegimas iš kaip to, reiškia įsikūnymo žiemos, nakties, mirties, tamsos, nebūties, čia galima be galo, reiškia, rutuliuoti. Reiškia, jos tiems tas, nu kaip, tas tie simboliai, va, jie, čia nėra vien metaforos, kad būtų galima pasakyti, kad, tarkim, pavasaris metaforiškai reiškia rytą. Vienas. Iš tikrųjų, čia simbolika, kuri nėra platesnė, iš esmės jie tie lygiai persmelkia vienas kitą, jie eina iš vien kartu ir niekad negali pasakyti, kad šitas reiškia ana, o ne atvirkščiai. Atvirkščiai irgi, tarkim, žmogaus jaunystė tai irgi yra pavasaris, ne vien tik pavasaris jaunystė ir kartu rytas ir taip toliau. Tai kita, pavyzdžiui, interpretacija tų užgavėnių kaukė yra pateikta Vaiškūno labai įdomi. Jis yra beje tyrinėjęs baltų lietuvių zodiaką, apie kurį duomenų irgi yra ir iš istorinės šaltiniuose. Jis specialiai tą straipsnį apie tai parašęs, ten prie galimų seminarų temų yra nurodyta literatūra, aš apie tai nekalbėsiu, gal kam nors jūs noras pristatyti, yra gana įdomu. Tai jis aiškina, kad ir galbūt ir šitos tarp šitų ir tos kaukės iš dalies gal atspindi ir tos zodiako veikėjus, ar bent likučius iš to, kas buvo suvokiama kaip balto zodiakas. Ten yra gervės, reiškia, arkliai, kurie ten kiekvienas tam zodiake turi savo vietą. Irgi labai įdomi interpretacija, iš esmės, kaip tarsi visi metų mėnesiai susirenka, visų metų ir jie, reiškia, atlieka tam tikrą to mirties sunaikinimą. Ta mirties sunaikinimą morės, atseit atlieka visiškai įdomi interpretacija, na, tikėtina, gali tai būti. Na, kitas pavyzdys, reiškia, ryškaus kalendorinio taško su savais papročiais yra, pavyzdžiui, kupolės. Tai, tarkim, čia, ko gero, bus pats pagrindinis senasis šitų vadinamų joninių pavadinimas. Jis yra neskuldžia, atskira būtų kalba, jis yra neskulinys iš Jano Kupalo slavo, atvirkščiai Janas Kupalo yra krikščioniška perinterpretacija savo baltiško žodžio. Slavo irgi tą žodį turi, negalima čia dalintis taip, čia, kad daug žodžių, kaip, pavyzdžiui, galva ir galava rusų, ir iš esmės yra bendros kilmės, yra seni prožodžiai. Taip, bet, na, šiuo atveju, reiškia, tai yra su kupėjimu, tos pačios šaknės žodžiai yra kupeta, pavyzdžiui, kaupas, kupėti, kaip ten, tam tikrą perviršį, reiškia, pasiekti. Tai ta kupolė yra būtent tas laikas, kada saulė aukščiausiai vietoj, augalai aukščiausiai vietoj, beje, tyrinėtojai kartais bando aiškintis, kokiagi pirminė reikšmė, tarkim, tokios šventės. Ar tai yra augmenijos, tarkim, na, vešėjimo šventė, ar tai yra solsticijos šventė, net ginčytasi. Iš tikrųjų, mano požiūrė visiškas nesusipratimas tokie ginčiai. Žinoma, ir, nes tuo metu viskas pasiekia savo kupos tašką. Saulė aukščiausiai vietoj, augalai augalai augmenyje aukščiausioje vietoje ir atitinka matyti žmogaus gyvenimo jaunystė brandą, reiškia, tai simbolizuoja, tai reiškia, už tai tos poros ten būtent yra, ten, da, erotinė pusė jo tose kupolėse visą laiką yra. Na, rasos irgi yra svarbus pavadinimas, yra šiaip patikimas gana, nors ne visi šaltiniai, kuriuose jis minimas, yra patikimi, bet vis dėlto kupolė, man reikia, bus senasis pagrindinis pavadinimas. Tai, tarkim, irgi ritualizuotas elgesys, tarkim, sebulės rato deginimas iškelto. Ratas ryškiai simbolizuoja saulę beveik be kažkokių alternatyvų. Reiškia saulė, iš esmės, na, įvaizdina, galima sakyti, paveidina saulę. Jis iškeliama ant aukščiausio taško, kaip būtent, reiškia, iškeliama kaip ir pati saulė tuomet aukščiausia. Ir po to tas degantis ratas rieda nuo kalno. Tai iš esmės prasideda saulės leidimosi pusmetį. Nuo to laiko saulė, reiškia, vis nuo vasarą jinai būna aukštai, o žiemą jinai būna jau arčiau horizonto. Na, iš esmės, pusę metų leidžiasi. Tai va, tie va tokie, reiškia, ritualai, jie savaip pasusiję su tokiais išorinės gamtos reiškiniais. Žinoma, čia galima tiesiogiai matyti, reiškia, ir žmogaus gyvenimas nuo tam tikro taško pradeda nori, nenori leisti žemyn. Paparčio žiedo ieškojimas. Šiaip beje, ne tiek tas paparčius ieškomas papročiuose, nors tokių faktų irgi yra. Kiek yra aprašomas tautosakui. Čia, sakykim, vėlgi labai ryškus ryšys šio pagrindu tarp tautosakos ir praktikos. Tarkim, tautosakai yra tekstai. Dažniausiai tarp tiek tie tradiciniai, kad net, reiškia, nu, variantiškai, aišku, bet kartais, reiškia, nu, viens tiesiog viens prie vieną, ten kartais sutam, matosi, kad yra kažkokie tai modeliai. O papročiai tarsi, reiškia, lyg ir seka, lyg ir gal galima įtarti, kad žmonės gal prisiskaitė tautosakos arba tradiciniam kame jie žino, ar tarsi mėgina veiksmų tai atlikti. Kita vertus, galima manyti, kad tautosakos išliko liūdėjimai per archajiškus ritualus, kur yra manoma rekonstruojama pirminė prasme, kad tai galbūt iniciacijos ritualai ir naktiniai susijęs su gąsdinimu, su baimėmis. Tam tikra, nu, pergalė, beje, rezultatas įdomus, tai yra visa žinystė, kai sakant, tai rodo, na, iniciacijos, ypač žinių iniciacijos, jų metu būtent būtų suteikiamas tradicinis žinojimas, kad tam tikra žinija, ir natūralu būtų manyti, kad reiškia ir čia, tą paparčio žiedą, tu gaudamas, tu įgyji nepaprastą žinojimą, tas žinojimo akcentavimas, va, tai pagrindinis dalykas, dėl ko čia galima įtarti iniciaciją. Na, atsiranda paskui krikščioniškų elementų, daug ten, tarkim, kažkokia Biblija, reikia šventą knygą skaityti galbūt, bet paskaitimo faktas irgi galų galia svarbus, tai yra vėlgi sužinojimų kažkoks tai atrišys. Kartais tas paparčio žiedas gali ir atsitiktinai į batą įkristi. Na, paskui, tarkim, prasideda pjūties papročiai. Tokia išreikštis paskutinio pėdo vadinamo rūdžių bobą arba škerba jovaru, su juo susiję, reiškia, su vaisingumu, su vaisingumo garantavimu kitiems metams. Jie irgi kartu ir kalendoriniai, kartu ir darbo papročiai. Tarkim, na, vėlinės irgi kalendorinis paprotys, aiškiai pats žodis rodo, kad yra ryšys su vėliam. Vėlės tuo metu, manoma, ryšta apsilanko, reiškia, ir būva nematomų būdų su savo artimaisiais. Iš tikrųjų, vėlinės dabar mes švenčiam vieną dieną, reiškia, kartu su visų šventųjų, galbūt senovė visų dievų diena. Dabar šiai išsiskyrė į dvi, bet iš tikrųjų vėlinės buvo visas tam tikras laikas. Laikas buvo nuo maždaug mėno virš mėnesio, net ir Latvija iki šiol turi vadino vėlių laiks, tai yra, nu, vėlių būtent laikas, ar kitaip, kaip suvadinama, tai yra ilgas laikas, beveik 2 mėnesiai iki žiemos saulėgrįžos, iš esmės iki Kalėdų, kada vėl saulė šviesa, parda vėl prasideda šviesa. Pradeda kilti. Tai tas mirties vadinamas, na, mirusiųjų laikų. Jis atitinkamai žmogaus gyvenime atitiktų po mirtinį, tarkim, kažkokį tai mirtinį periodą. Tarp mirties ir naujo gimimo. Tai šis yra vėlių laikas ir vėlinės tik viena diena, kurią sutelkiama ta šventė. Bet visas tas laikas rituališkai yra susijęs su pomirtiniu pasauliu. Irgi reiškia. Na, buities papročiai, pavyzdžiui, gali būti, visa buities kasdienybė, jau sakiau, yra ritualizuota, kuriant krosnį reikia žinoti, kaip malką, kurio galų kišti, nes pagaliau krosnė yra irgi vėlės kenčia skaistyklą arba ten pakūtą, kaip skolinių slavizmų sakoma. Iš esmės, vėlgi, kuriant krosnį, vadinasi, reikia atsižvelgti ten į tą galbūt būvantį protėvį toje krosnėje. tarkim, maisto gaminimas, valgymas, pavyzdžiui, kad ir būna šventinis valgymas, ypatingai vėliams, tarkim, metam ant grindų arba paliekami šaukštai, reiškia, atversti vienai prieš ir jeigu iš šitoje būna apsivertę, manoma, ten, kad tas, kuris paliko šaukštą, mirs gal, žodžiu, daugybė būrimų, visokių spėjimų, nes, reiškia, čia ištisos knygos apie tos atskirom temom parašytos, mes negalim leistis gilin. Na, šeimos papročiai, žinoma, tai yra gimtuvių, nu, pavyzdžiui, žvakė degino prie naujagimio, ir susijusi su tautosaka, vėlgi, paprotys grindžiamas tautosaka, tai yra pasakojama, kad kol vaikas nekrikštytas, į laumę gali apkeisti. Čia visa ta laumių kaip vaikus, sukeičiančių vaikus, visą mitologiją, atskiros sakmės apie tai kalba. O ritualas tas sakmes įveiks būtent tuo, kad prie nekrikšto vaiko būtinai turi degti švieselę, nes tada laumė jo negali sukeisti. Ir vadinasi, orientuojamas iš esmės į tą pačią atskaitos tašką, apie kurį reiškia kalba būtent sakmės. Taip sakant, vėlgi ryšys tarp ritualo papročio ir tautosakos labai ryškus. Na, vestuvių ritualai ištisiniai, viskas ten ritualizuodama prasme pabaigos, laidotuvių, tarkim, laidotuvės vėl žvakė prie velionio deginama, nors aiškinama kitaip. Viena vertus tai, kad reiškia jis tarsi pasiema tą žvakę, kaip ir vėlė nėra kūnas, taip ir kiekvienas daiktas, jisai turi savo tą napusinį atspindį, tai tarkim, iš maisto tai yra kvapai, nes valgo vėlės ne patį tą maistą, o kvapą, garamą to maisto. Tai reiškia, nuo bet kurių daiktų jis pasiema, jeigu pasatai prie vėlėno žvakė, jisai pasiema tą žvakę, na pasaulis turi pasišviesti, kur eidamas, kad ten nebus tamsu. Kita vertus, pagal tarkim, žvakę būriamą, pagal užpučiamą žvakę, žiūrim, ar dūmas eina aukštyn. Jeigu dūmas tiesiai aukštyn kyla, vadinasi, siela mirusio keliauja tiesiai į dausas, į dangų. O jeigu dūmas, reiškia, kyla linksta į šalį kokią nors, tai vadinasi, jis jau į dangų neina, o už tavo nuodėmės turi kažkaip patentėti, kažkur tai, arba iš vis, jeigu žemyn linksta, tai čia visai blogai tiesiai į pragarą. Čia beje ne vien lietuvių, čia daugelio pasaulio tautų būdingi papročiai yra. Na, įkapės, vėl įkapių dėjimas, pavyzdžiui, tam tikras, reiškia, tautosaka irgi paaiškina, nes jisai, jeigu ko nors prieš mirtį žmogus prašė, vat palaidok mane būtinai su tais marškiniais, arba įdėk man tą man brangų rankšluose, kokio nors ten gal išsiuvinėtas mylimojo anksenai mirusio vardas ar kažkas tokio, žmogus pamiršta. Ir ten iš sakmės apie tai kalba būtent. Tad, kad žmogus tada pradeda sapnuotis ir sakyti, kodėl tu man, reiškia, vat mane neįdėjai, aš tavęs taip prašiau, ir norint, kad tas sapnavimas jis liautųsi, reikia nunešti ant kapo, padėti tą daiktą, tada visiškai vėlgi jis yra atiduodamas, perdamas. Iš esmės vėlgi tautos, apie tai kalba, tokie memoratai, lyg pasakojami, lyg čia kažkam iš tikrųjų taip nutikė, o gal ir nutinka, ką mes žinom, sapnuose visai gali būti, ir ypač jau labiau, kad tas tautos gali ir grįžtamuoju būdu veikti sapnus, žmonės, kurie tiki tais dalykais, iš esmės daugiau mažiau jie gali realiai juos išgyventi. Tai vėlgi reiškia, yra tam tikras vat, ritualinis elgesys, kapių dėjimas. Apie įkapes dar kalbėsim iš archeologinės pusės. Na, tradicinė daiktinė aplinka. Čia yra iškisai begalybė. Čia gali, yra daugiau ryškiau simboliškai, ryškiau ritualizuoti daiktai, yra mažiau ritualizuoti daiktai, bet iš esmės nėra turbūt daikto, kuris negalėtų atitinkamai situacijai virsti simboliu ir nebūtų galima su juo nepatekti tam tikrą ritualą. Tarkim, yra net straipsnis parašytas tokio, ir lietuvių kalba išvestas ruso Baiburino ir vadinasi daiktų funkcionavimo semiotiniai aspektai. Aš dabar neprisimenu, ar tam sąrašais ten yra, gal nėra nurodytas, jis liaudės kultūrai 2006 metais yra išėjęs. Jis tiesiog būtent apie daiktus, kaip reiškia, kaip simbolius, kaip ženklus kalba. O tas jų šita simbolinė pusė aktualizuojama būtent ritualo metu. Pavyzdžiui, tvora. Tvora turi būtinę funkciją, tarkim, čia dažniausiai tai nėra nuo vagės, tai yra daugiau tokias, jau savaime, visi teritorijos žymusios, jau savaime simbolinės tokios tvorelės, bet jos, pavyzdžiui, gyvulius saugo, kad neišbėgti iš kiemo gyvulys arba priešingai, kad jis ganykloje neišbėgti iš ganyklos, tarkim. Tu turi savo praktinę funkciją, kad žvėris kažkoks tai svetimas šuo nelakstytų po kiemą ir panašiai. Kita vertus, jeigu sausra ir žmonės laukia lietaus, tai ritualų papročiai draudžia tvoras tverti tuo metu. Nes tvoros tverimas, negana to, kad tai ne vien tik šitos tvoros tverimas, tvoros tverimas kaip veiksmas simboliškai užtveria. Jis užtveria ir tėkmę. Ir tą dangiškąją tėkmę, iš kurios turėtų šliūkštelėti lietus, reiškia, jis irgi užtveria. Vadinasi, sausros metu žmonės vengia tversi tvoras. Vadinasi, tvora jau savaime įgyja simbolinę perkeltinę reikšmę, aktualizuojama mitologiškai. Namo kosmologija, žinoma, mitiškumas. Stogas yra dangus, netgi žodžiai iš tiepaimi. Namo stogas gali būti dangum pavadinamas, o dangus yra pasaulio stogas. Jis įsivaizduotas kaip skliautas. Rūsys pragaras, langai akis. Čia vėlgi, reiškia, mes turim ir makrokosminės asociacijas, ir mikrokosminės, reiškia, stogas, nes akis, tai vadinasi, kad jau namas, iš esmės, tarsi kaip ir gyva būtybė, lyg ir žmogus. Čia irgi ta simbolikos daug, yra ištisos knygos apie namo dalių, namo simboliką parašytos. Na, prie antropomorfinės simbolikos galima paminėti, kad stulpas centrinis prie krosnės, kuris būdavo arba anksčiau prie dūminės pirkiuose prie angos, jis yra stuburų vadinamas, prie to pačiu žodžiu, kaip ir žmogaus vidinė ta griaučio ašis. Čia vėlgi mes perinam truputį užbėgam už akių, nes po to kalbėsime apie kalbos reikšmę mitologijai. Čia, pavyzdžiui, vėl tas žodis stuburas, jau kaip kalbos faktas, jos dvi reikšmės savaime susiję tam tikrus du dalykus. Na, krosnis, iškia, tiesą sakant, apie krosnį teko man pačiam rašyti visai neseniai, tiesą sakant, ne patį nustebino, kai tos duomenys jau ir toli gražu neišsamei, nes dabar jau knyga išėjo, man vis dar pasipildo duomenų, kur būtų galima iš esmės gana įdomiai papildyti. Tai iš esmės, vos ne centrinis ryšė kažkoks, tai vos ne pati mitologijos ašis pasirodo ta krosnis. Ir per krosnį vėl neišlenda, ir po krosnės apačia pragaras, reiškia, čia vėlės kenčia, viršui per kaminą į dausas keliaujama, raganos, kas tarp kitko irgi keliauja, būtent jos per krosnį, jos dvasinių kelių keliauja, grįžta naujagimiai per krosnį, reiškia, varliuko pavidalu, krosnis gimda, iš esmės, yra motina, iščios, visi gaminiai duona, reiškia, iš esmės, yra kaip gemalas, ir iš esmės gimsta iš krosnės. Vaikai perkepami iniciacijos paskirtimi, kišant jos į krosnį ir ištraukiant. Podynės kepamos irgi, kaip jos podynė iš viso antropomorfiškai, jinai gimsta iš krosnės kaip žmogaus analogas. Taip sakant, kalvystė visą persmelktą krosnės simboliką. Čia yra be galo, reiškia, tai. O kita vertus, tai aišku, turi praktinį reikšmę, paprasčiausiai šildo ir maistą, pažiūrėjau, žmogus. Tai čia neprieštaravimas. Žmogus vėlgi, kiek su krosnį dirbdamas, šildydamas, gamindamas maistą, jis savaime patenka į savo mitologijos pasaulį ir jame gyvena visiškai grynai ritualinį, simbolinį, mitologinį gyvenimą. Čia kartu, tai nėra, ta praktinė pusė, kaip jau minėjau, nėra prieštaravimas. Čia reiktų pasakyti, gal kalbant, reiškia, tai vėlgi, kad net žodis gamyba iš esmės, ko gero, mena būtent krosnės technologijas, nes gaminti tai yra, kaip rimti, raminti, tai yra transityvas, kalbant gramatiškai. Gaminti reiškia daryti, kad gimtų pažodžiui. Iš esmės, visą, ką mes gaminam, tai iš esmės mes nu, kaip generarė latiniškai, generuoja, tai irgi su genšaknimi, kur mūsų gentis yra, tai gimdyma, sukelia gimdymą, taip sakant. Gaminti reiškia daryti, ne pačiam gimdyti, bet daryti, kad gimtų. Būtent krosnis gimdo, iš esmės, ar žaidras kalvio, reiškia, ar krosnis, kurioje degamas puodas, tai senosios archainės technologijos, įtariu, kad galbūt su jomis susijusi būtent šitą gamybę. Sakom, gamykla, iš tikrųjų, tai yra būtent gimdykla, krosnis sinonimas. Tai, nors jau, tarkim, mes pamiršę, jau, kai sakom gaminti, tarkim, nebesocijuojam šitų žodžių. Na, toliau verstas ornamentika, ištisa simbolika, iš esmės yra tie rutuliai, kaip pasaulio lygmenis, dangus, žemė, pragaras, jeigu trys, arba dangus, žemė, jeigu du. Apie verstą yra Jonas Vaiškūnas, milžiniškas straipsnis iš dviejų dalių parašęs jos, iš esmės irgi neįmanoma per paskaitą išpasakot. Apskritai liaudės medis, stogastulpiai, pasaulio medis, irgi reiškia iš esmės pasaulio medis, tam tikras simbolinis pasaulio medis, jo lygmenis, viršus stogelis yra dangus, po to reiškia tas vidurinio pasaulio su kažkokiu antropomorfišku atvaizdu yra ir žinoma, tai kas yra po žeme yra jau tarkim į požemį pasaulį nueina. Pavyzdžiui, skrynios puošyba, vėl randame dažniausiai tradicinės skrynios puošyba, tai yra toks tarsi iš vazono, vazoną, žinoma, simbolizuoja žemę, chtoniškai pasaulį, išauga augalas, pasaulio medis, kurio viršuje du paukščiukai. Labai įdomi asociacija, būdingai du paukščiai, reiškia. O štai, pavyzdžiui, mes, tarkim, kažkokių mitų, kažkokių tai tautosakos lyg ir neturime apie du paukščius. Bet štai, pavyzdžiui, nusikelkim į Indiją ir lyginamuoju būdu mes aptinkame vėlgi, reiškia, tarkim, jau Rigvedoje šiaip yra du paukščių simbolis ant medžio tupinčių, bet tarkim, Upanišaduose jie tas simbolis, tai simbolika išplėtojama, jie perkeliama į dvasinį lygmenį, tarkim, va, toks tekstas iš Mundaka Upanišados. Du paukščiai visą susijungia artimi draugai ant to pat medžio tupi. Vienas skanauja saldų vaisių, jo kitas tik stebi neragaudamas. Tekstas jau yra su tam tikrom jau metafiziniam užuominam. Žinoma, Indijos tradicijoje labai plačiai, iškia, labai giliai išplėtota, kad du paukščiai tai dvi prigimtis žmogaus. Žemiškoji, kūniškoji ir dvasinė, žemiškoji ir dangiškoji. Iš esmės, žemiškoji skanauja tos vaisius, nes tai yra tarsi po visų mūsų penkių pojūčių nuolat suvokiamas pas pasaulis iš čia, o tas kitas antras paukštis tik stebis, pas nedalyvauja. Tai yra ta mūsų dvasinė intelektualinė prigimtis, kuri iš esmės, mūsų sąmonė, kuri pati tik per pojūčių su pasauliu siejasi. Būtent su to, per tą pirmąjį paukštį, o pati jinai tik stebi. Čia jau Upanišadų yra interpretacija. Su lietuvių mitologija tarsi neturi nieko bendra. Bet simbolio pagrindas yra tas pats. Kai sakant, Upanišaduose interpretuojamas ir išplėtojamas vaizdinys, tas pats vaizdinys, kurį mes ant mūsų skrynių puošyboje randame. Iš esmės, va, toks vėlgi įdomus, nu, įdomus tokie sutapimai, kurie leidžia kelti, tarkim, daryti prielaidas apie kažkokią, galbūt ne kiekvieno žmogaus, tikrai ne kiekvieno žmogaus, tarkim, interpretuojama taip kažkaip, bet yra tikimybė tam tikra, jog galbūt kažkokie žiniai kažkada panašius simbolius galėjo ir gana, na, interpretuoti, perkelti į kitus lygmenis, interpretuoti dvasiškai. Mes galim tik spėlioti, bet lyginamoji medžiaga tokiam spėlioniam pagrindą duoda. Na, trumpai paminėsiu pagrindinę etnografinę literatūrą, kurioje atsižvelgiama ypač daugiau religija ir mitologija. Tai tiesiog yra tokia knyga Lietuvių etnografijos bruožai, 64 metais išleista. Šitie visi dalykai tam tose lapuose, kur internete pakalbinti, yra. Na, Dundulienės Pranės Lietuvių etnografija. Panašaus turinio, iš esmės tas pats turinys tik supainioti skyriai vietomis, yra vėliau išėjusi Lietuvos etnologija, irgi Dundulienės. Na, jinai dar parašėsi knygą Lietuvių šventės, tradicijos, papročiai, apeigos. Noriu pabrėžti, kad Pranė Dundulienė kaip etnografė yra visiškai patikima ir rimta mokslininkė. Jos nepatikimumas prasideda tada, kai jinai pereina į mitologiją. Iš esmės, jinai ten yra saugingai daug pripainėjusi, ir prikūrusi, ir apskaičiai ten pripainščiusi. Bet štai jos etnografija yra visiškai patikima ir ją iš tikrųjų tai šaltiniais jos etnografiniais galima dorai visiškai remtis. Na, yra daugybė monografijų skirtų atskiros vietovės ar atskiro krašto aprašymams, arba atskiram objektui, pavyzdžiui, vat, namui, ten, tarkim, krosniai gali būti ar dar kažkas tokio. Na, gal taip, gal ne visai kaip, reiškia, vat, krosniai. Suprasti, tokiuose monografijose nebūna, naudojamas visa medžiaga, reiškia, tarkim, ir etnografinė, ir mitologinė, ir tautosakos, reiškia, bet kiek yra etnografiniai aprašymai, paprastai, ir, tarkim, įvairiuose, kokie nors kraštai skirtoje monografijoje, kur yra įvairių straipsnių, įvairių sričių apie to krašto gyvenimą, tarkim, ten ir istoriniai, ir biografijos, reiškia, žmonių, ir kur nors yra, pavyzdžiui, tarkim, tradicinės pastatas. Ir ten, reiškia, pavyzdžiui, apie namą, apie klėtį, apie pirtį to krašto aprašytą. Tai iš ten, iš esmės, jau yra etnografinė medžiaga. Arba to krašto papročiai, ten aprašyti, pavyzdžiui, kalendorinė šventės. Tai irgi yra etnografinė medžiaga. Tai kurios, dažniausiai, didžioji dalis švenčių per visą Lietuvą, ir šiandien dar plačiau, jos yra panašios. Nes, nu, ta simbolika iš esmės panaši. Bet vis dėlto kiekvienas kraštas vis dėlto turi savo tam kažkokių ypatybių skirtumų. Tai, na, pereikim dabar prie archeologijos. Kaip antro, čia ta eilės tvarka tokia truput irgi sąlygiška. Kartais vienu atveju archeologijos daug svarbesnis šaltinis pagalbinis už etnografiją, kitu atveju ne. Bet apskritai, man, tai etnografija vis dėlto glaudžiau siejasi su tautosaka ir daugiau apskritai medžiagos mums gali pateikti mitologijai negu archeologija. Archeologija labai svarbi. Nu, jie visi tie šaltiniai, kaip sakiau, pagalbiniai. Na, tarkim, palaidojimas. kaip žmogus laidomas, pasirodo, kad ne šiaip to kažkaip, tai pasirodo, kad yra orientuojamas pagal pasaulio šalis. Tiesa, vieningos sistemos nėra, kartais laidojama ir į rytus galva, į vakarus galva, kartais vyras galva į rytus, moteris galva į vakarus, kartais priešingai į šiaurę, pietus laidomas, jeigu kalbam apie ištiesto žmogaus laidojimą. Tai vėlgi sistema, tarkim, galima taip matyti, kad modelis yra, bet interpretacijos gali skirtis. Iš ką reiškia galva į rytus. Tai galima sakyti, kad jis eitų į tekančią saulę, ne? Kad reiškia ne į tamsą, o į šviesą. O ką reiškia galva į vakarus? Tai reiškia, kad jo kojos į rytus. Jei žmogus eina kojomis, vadinasi, galbūt vėlgi tą pačią, taip linkimą ten galionį keliauti tą pačią šviesą. Tos interpretacijos dėl to jos, kadangi nėra visiškai griežtos, jos ir keičia tas kryptis. Bet sistema yra aiški, tikrai laidojama neatsitiktinai pasaulio šalių atžvilgių. Ir tai irgi yra mūsų rodo, kaip iš esmės, tai rodo, šiandien kalbame apie mitologinį prasmio pasaulio šalių. Šiaip iš kitų šaltinių iš tautos, tokio žinoma, kad paprastai vėlė, žmogus gyvenimas su saulė, reiškia, ir vėlė su saulė išeina į vakarus, tam, kad tas gimtų rytuose, čia jau nuo senovės Egipto šiaip yra beveik be išimčių. Na, kita vertus. Vėlgi, kada apie mirtį kalbame kaip du galimus kelius pomirtinio likimo, irgi tokia mitologija yra per visą pasaulį. Tada vienas kelias veda į protėvių pasaulį, kitas į dievų pasaulį. Protėvių prastai tamsą, vadinasi, nusileidžia saulę, o į dievų pasaulį būtų einama į šviesą, vadinasi, prieš srovę. Prieš srovę, pavyzdžiui, tokia mitologija man irgi simboliškai aktualinai, tarkim, na, va čia Indija yra išplėtojusi savo šitoj čakrų sistemoje, iš esmės kilimas aukštyn yra atėjimas prieš srovę, nes srovė teka žemyn. Tai iš esmės atvėlgiau, čia mes turim prieš saulę, vėlgi, prieš saulę guldymas ir linkėjimas velioniui eiti prieš saulę, vadinasi, į šviesą. Tai iš esmės, ryškiai matome tokiu atveju du kelius, pavyzdžiui, protėvių mirusiųjų kelią ir tarkim dievų kelią, šviesos kelią. Galimas dalykas, kad Indijoje labai aiškiai šie du keliai išskirti, išrutulioti. Tam tikrų užuominų ritualinių yra ir Lietuvoje, ir šiaip visam pasaulyje, čia ne kažkokia išimtis Lietuva, kad skiriama šitas galimi du likimai. Na, pagaliau mes dviejų mirčių samprotą turim jau apie jas kalbėjom. Tai yra, tarkim, priežodis daug dievė mirt, bet nepražūt, kitaip sakant, po mirties dar galima ir pražūt, vadinasi, galbūt tas pragaras yra pražūtis, o šviesos kelias išsigelbėjimas. Žodžiu, čia vėlgi nėra griežtų kažkokių linijų, nėra, bet štai laidojimai, palaidojimai mus veda prie tokių minčių. Mes, reiškia, pradedam norom, nenorom, jie palaidojimo kryptis jau savaime rodo, jog saulė, tarkim, orientacija pasaulio šalių atžvilgių, vadinasi, saulės kelio atžvilgių, nes pasaulio šalis pagal saulės kelią yra nustatomos, nėra neutrali, tai vadinasi, yra mitologiškai ir tuo metu atliekamo ritualo metu, o po to, reiškia, ir archeologinės iškasenos, reiškia, po atžvilgių nėra reiškia, diferentiški, kad tai yra, turi kažkokią prasmę, vadinasi, orientuoja į mitologiją ir religiją. Įkapės, pavyzdžiui, mes jau buvom užsiminę apie tos tarkim, sapnus, kodėl brangius daiktus kartais žmogus prašo įdėti, ar būtent su šitais batais, ar šitais marškiniais palaidot, ar reikia to klausyti. Iš esmės, beje, mes sakom įkapės, va ten pagonis įkapės, kažkur tikėjo, kad daiktai vienam pasauliu bus reikalingi. Ne vien tokių bukų tikėjimų reiškia galima taip paaiškinti, tai yra pagarba žmogui, iš esmės. Mes juk dabar irgi ne šiaip saukdant, nuspjaunim, tarkim, artimą žmogų, patį artimiausią gyvenimą vadinamas, koja nepaspiri, aprengiamas žmogus, net ir po skrodimo jo veidas papudruojamas, padaromas, kad būtų panašus, kad jis savo, mes juokėmės, kad, reiškia, egiptiečiai darė sarkofagus, manydami, kad neva ten prisikels, bet po veido papudravimas vėlionė yra tas pats, tik mastelis mažesnis. Iš esmės, tas simbolinis elgesys šiuo atveju iki šiol galioja, lygiai taip pat kaip ir anksčiau, ten tos pačios sagos ar švarkas iš kešliubinis, kurio aprengtas lavonas, yra įkapė. Tai lygiai taip pat, kaip įdėtas trivelis jo, reiškia, iškasenas, kaip yra, kaip skustuvas ar dar iš akmens amžiaus skiltuvas ugniais kelti. Kaip prie karaliaus kalavijas dedamas. Tai yra jo pagerbimas, šituo kalaviju jis šalį laikė, gynė, įtvirtino, reiškia, savo visos tautos, reiškia, nu, būti vertikaliai. Šitas kalavijas yra jo kaip karaliaus, atimti iš karaliaus kalavijas, tai reiškia atimti iš jo karalystės, negali būti atimtas. Bet, reiškia, tarkim, artimieji jį pagerbdami, tai neapiplėšim jo, tai reiškia, jis ir laidojimas su savo atributais. Tai yra simbolinis elgesys. Kartu tai tampa mums priemonė pažinti pasaulėvaizdį. Tom tokiom mintim, interpretacijom, kurias ką tik išvardino, iš esmės prie tokių minčių veda pačios tos įkapės, kurios yra aptinkamos kapuose. Tarkim, arba įkapė kaip pinigai, pavyzdžiui. Yra iš senovės Graikijos žinoma, kad kaip ten Charonas keldavo per mirusį upę, į mirusį pasaulį per upę, ir iš kitam keltininkui reikia duoti monetą, nes jeigu palikti dabar be to pinigėlio mirusį, tai aš jau stovės ir ten turės prašyti verkti, kad jį perkeltų per upę, reikia kažkaip. Viena iš tokių interpretacijų žinoma ir Lietuvoje, nes sunku pasakyti, kokia jos kilmė, ar jinai archaiška iš senųsių laikų, kaip ir senovės Graikijoje, ar jinai patekusi per, tarkim, per aukštą literatūrą kažkokią iš tų graikų. Pagaliau ne visada, tai gali būti ir taip, reiškia, bet tokių užuominų, tarkim, apie pinigės į burną kartais dedavo archeologinės, randama tikrose iškasenose, kad ant akidurbių, reiškia, yra po pinigėlį uždėta. Iš esmės čia, bet pinigėliai, reiškia, būdingai dedami, vėlgi kažkoks vat, simbolinis yra, kai kuriuose mitologijose vat, yra išlikę paaiškinimai tam ritualinį, reiškia, elgesį, kuris pavirsta, reiškia, įkapę. Čia mes vėl matom, kaip trys šaltiniai susisieja tarpusavį. Iš esmės, mitas paaiškina ritualą, o ritualas palieka, tarkim, šiuo atveju archeologinius liekanas, iškasenas. Jie nėra visiškai nesusiję, jie visi vieną kitą kažkaip tai remia ir paaiškina. Dėl to ir aiškinamis religija ir mitologija, mes neišvengiamas iš šaltiniais turime ir naudojami. Na, toliau, reiškia, iš tų archeologijos, tarkim, objektų dar paminėtini kulto statiniai bei rykai. Čia buvo ištisa batalijos lietuvių religijos mitologijos lauke dėl šventyklų ir stabų. Vieni kategoriškai teigia, kad, reiškia, neturėjo tų šventyklų ir stabų, jie ten laukinių. Su tokia užuomina, kad neva laukiniai. Kiti, reiškia, puola, kad turėjo, nebuvo laukiniai, turėjo stabus, reiškia, ir šventiklas. Kiti staiga nusprendžia, kad pavyzdžiui, kad tai, kad žmogus neturi stabų ir šventiklų, tai nereiškia, kad jis laukinis. Tai kaip tik reiškia, kad jis, reiškia, jis neuždengia Dievo ir pasaulio ir dangaus nuo savęs kažkokių šventyklos stogų, o visas pasaulis yra jam šventykla. Tai tarsi dar net ir aukštės. Erdvės interpretacijoms yra. Iš tikrųjų reikia pasakyti, ko gero tiesa yra per vidurį, vienų daugiau ar mažiau vienokių ir kitokių užuominų ir apie stabus, ir apie šventiklas, archeologinė medžiagoje yra. Turint omeny, ypač didžiasias baltų gyventa žemės, iki, tarkim, 1000 vidurio, o būtent Baltarusijoje atliekami rytų slavų dabartinės vietovės Dniepro aukštupyje atlikti kasinėjimai ir aptikę šventiklas su statiniais ir kažkokio stulpo duobės. Archeologija šiuo atveju retai kada mums suteikia, va tik tais remantinės yra šventoji iš labai senų laikų aptiktas išlikęs visas stulpas su žmogaus veidu, drožinėtų antropomorfinių atvaizdų. Tai šiaip paprastai lieka tik tais stulpavietės, iš esmės. Bet jeigu jau mes turim ratą stulpų ir stulpo vidury, tai aišku, kad tas stulpas, nu, gal jis buvo aukų stulpas, bet gal jo kas buvo, pavyzdžiui, arklio kaukulė pakaitinė, arba lota, o gal buvo jis drožinėtas, ne visada retai, kada galim pasakyti. Žiūrėk, ir stulpavietės tokių ir šventyklų užuominų ir Lietuvos teritorijoje yra. Ne visi, vieni radiniai patikimesni, suprantama, kiti mažiau patikimi, bet kad, tarkim, ritualai galėjo būti atliekami ir specialiai laikinai tam sakralizuotoje erdvėje irgi galėjo būti. Taip sakant, kažkokioje miško laukymėje tam kartui galėjo būti pašventinama jinai, uždegama šventa ugnis ar atliekami kažkai ritualai ir po to galbūt ta vieta desakralizuojama ir lieka tokia pat plikas laukas kaip ir niekur nieko. Tokia praktika yra šiaip labai gerai paliudyta iš senovės arijų vedų arijų. Iš esmės, jie neturėjo pastovių šventyklų. Bet nuo to jie nebuvo mažiau, tarkim, kultūringa tauta iš tikrųjų, nes ta rigveda, kuri išlipo iš lūpų lūpas, perdodama jų žinių lomas iki šiol, rodo gana aukštą, tokį aukštą ir įdomią kultūrą. Tai, tarkim, čia galbūt ingiau klajokliam, bet tarp klajoklio ir sėslaus irgi nėra griežtos ribos. Kiekvienas pirmuotų sutelė klajoklis, kiekvienas žemdirbys daugiau yra sėslus. Bet vėlgi yra žemdirbystė keliaujant iš vienos dieną dirba į dirbį, kuriant į derlių ir persikeli kitų. Tas klajojimas nebūtinai įsivaizduot, kad žmogus be paliovos miega, valgo, jis joja ir joja. Klajojimas gali būti toks tarpinis kažkokia ir nežemdirbystė yra ten, kada reiškia viena dirva išeikvojama, po to vėl miškas plėšiamas. Tai sakant, kažkiek to keliavimo ir žemdirbys yra priverstas, buvo priverstas daryti. Piemenų ganimas, žinoma, tiesiogiai susijęs mažų mažiausiai su perginimu iš nuganytos pievos, aišku, į kitą. Na ir naujų kažkokių pievų ieškojimas. Tai pamiršau, ką aš dabar apie tos vadinasi. Tai apie tos, reiškia, dėl kulto statymų. Žinoma, tai galėjo būti, reiškia, ir tas ritualinė veikla būt kažkaip tai, na, nesusijusi su pastoviam šventyklom. Kita vertus, galėjo būti kažkokie kulto centrai, kurie buvo itin svarbus ir jau nuolatiniai. Ir toks kulto centras galėjo būti Vilniuje, pavyzdžiui. Yra tai šiek tiek tokių daugiau mažiau patikimų duomenų. Šiaip lyginamoji medžio vėlgi tai rodo, pavyzdžiui, grinai tiurkų, mongolų tautos, šiaip grinai jau labai klajokliškos, jos irgi turėjo pastovius savo genties, savo teritorijos šventus centrus, į kuriuos švenčių progom susirinkdavo, atlikdavo ritualus ir vėl susiskirstavo. Tokia situacija yra gana marga ir galėjo būti įvairiai. Bet šventyklų šiokių tokių duomenų archeologija mums pateikė. Žinoma, o tai tiesiogiai susiję su religija, kaip tokia šventyklos yra religijos ašis gyvenimo vieta. Na, prie archeologijos svarbių mums radinių šiuo atveju priskirti, reiškia, ir šiaip daiktus, ypač papuošalus, nes jiems būdinga ornamentika. Ornamentika savaime yra, na, žadina vaizduotės. Jie tai abstraktus dažniausiai, nors yra puošyba ir gyvulinė, vadinama, ir augalinė, tai tarkim augalų ornamentas kažkoks, tai augalas tarsi atvaizduojantis galbūt stilizuotai arba kažkokį gyvūną. Ir mes žinoma, apyrankės, tarkim, tradicinės, kur galai reiškia pavaizduoti, kaip vieną į kitą žiūrintis, tarkim, dvi gyvatės arba kažkokio šliužo, gal žalčio galvos. Kaip sakant, tai vėlgi neaišku, ar tas šliužas būtinai yra smarkiai mitologinis šliužas, ar tai yra tiesiog, va, dėl grožio paėmė pavaizdavau. Iš tikrųjų, vėlgi tiesa turėtų būti per vidurį. Nėra jokio grožio be prasmės, yra visiškai naivu. Net ir dabar, iš esmės, vos tik mes asociacijas pradedam gaudyti, jau tos asociacijos savaime kyla. Ta prasme, jau kažkokia prasmė į tą pusę veda. Ir nėra tokios visiškai vien grinos prasmės, kad nebūtų, tarkim, estetinės pusės. Jeigu pradeda tai vaizduoti, tai pasidaro svarbu, kad būtų gražu. Šiaip žalčiai yra žinomas lietuvių elementas ir ne tik lietuvių, bet yra svarbus, kad žalčiai yra aktualūs religijoje mitologijoje. Vadinamas, tikėtina, kad ir ta apyrantė žalčiukai, jie, na, panašiai galbūt aktualizuojami, jie gal negriežtai ritualiniai kažkokie žalčiai, bet galbūt reikia manyti, kad toj tradicijoje gyvenantis žmogus norom, nenorom ir matėte juose vis dėlto tos žalčius, kurie buvo gana aktualizuoti, stipriai aktualizuoti mitologijoje. Tai vėlgi tokie, tarkim, kodėl, pavyzdžiui, ne kokio nors paukščio galva, ne kokio nors tenais meškos, ten kiškio, o žalčiuko. Vis tiek, na, apyrankė tarsi yra iš savaime šliužukas, tarsi mena, tar, vadinasi. O kita vertus, kartais šliužų galvos pradeda panašėti į arklio galvas ir nebegali pasakyti, ar čia arklys, ar čia gyvatė. Iš tikrųjų, tautos akvildi rodo paliudija arklio keistus tokius specifinius ryšius su žalčiais. Netgi yra tokia sakmė, kad iš viso arklys atsirado iš žalčio. Pirmiausia, žmogus arė, reiškia, dievas žalti už bausmę, jam padėti žmogui, ir žmogus įkinkė tą žalti arklį, tokiu būdu pavirto arklį, kažkas tai tokio, daugiau mažiau pasakoma. Tai vat, įdomu yra, archeologija mums parodo, jeigu randam archeologijai arklio, nebeskirima arklio ar žalčio galvą, iš kartų asociacijos su iš daug vėlesnių laikų žinoma tautosako, kur vėlgi arklys su žalčiu yra susijęmi. Tai vėlgi yra tam tikra tikimybė, kad gal panašios, o gal daug gausesnės, gilesnės kažkokios mitiniai tekstai tais laikais irgi buvo žinomi ir jie vedė prie to arklio ir žalčio galvų panašiai. Arklys, suprantama, ir šiaip žirgas labai aktualus, nu, praktiškai tų laikų automobilis, galima sakyti, yra žirgas. Tai jis labai svarbus dalykas yra. Na, galima dar paminėti, tarkim, ant keramikos keramika irgi niekada nebūna plika, mes netgi archeologinės kultūras ir pavadinome pagal pošybą keramikos. Virvelinė keramika, tai virvelės priminantis atspaudas aplinkui. Brūkšniuotoji keramika, tai kažkokiu specifiniu būdu brūkšniuojama. Ant, tarkim, ant keramikos, kartais ant podinių dugnų svastikos, reiškia. Svastika indiškas pavadinimas, reiškia, sudurtinio žodžio vedinys, su geras, reiškia, asti bu, tai yra palinkėjimas. Su asti, reiškia, tai Indijoje yra gera lemianti ženklas, dėl to svastika pavadintas. Iš tikrųjų, tokių asociacijų būtų, tarkim, su švaistiku, kuris šiaip labai bejotinis lietuvių mitologija, tos asociacijos, nors labai gražios, tarsi būtų, kad tarsi vat, lyg galaktika švaisto, vat, tokia kaip svastika, bet jos yra dėja antrinės, ta prasme, kad iš tikrųjų tokio pavadinimo Lietuvoje svastika būti negalėjo pagal darybą, jinai sanskritiška daryba. Bet klausimas, vėlgi atskiras klausimas, kaip buvo vat, iki šiol dėja neišspręstas apskritai dėl abstrakčių ženklų pavadinimų. Dabartiniai naudojami mokslo darbuose yra pačių tyrinėtojų, anksčiau ir vėliau, nu galbūt anksčiau, gal jau prieš šimtą, gal pusantro šimto metų jau gal sukurti, ne vien lietuvių tyrinėtojų. Ir panašus ženklai, kažkokių tyrinėtojų įvairiai panašiai vadinami ir kitose tautose, galėjo būti net mūsų tyrinėtojų nusiverstas. Labai dažnu atveju nežinoma, kaip iš tikrųjų buvo vadinamas, ar iš vis vienai, ar gal net nebuvo vienas pavadinimo kažko konkretus ženklas. Tikėtina, kad buvo ir kažkaip žmogus turi pavadinti, reiškia. Iki šiol, kiek, va, tarkim, iš žmonių klausinėjama, iš audėjų, iš kitų tradicijos, reiškia, nešėjų, tai vieno kažkokio pavadinimo ženklui dažniausiai nebūna. Nes audiniuose beje irgi, va, ypač Latvijos audiniuose, beje, net ir archeologiniuose radiniuose audinių Latvijų yra ryškiai matyti svastikas, iš gana senų laikų Vilnonių starų. Tai šiaip jau Lietuvoje gal mažiau, bet archeologija irgi svastika liūdė patikimai, o tarkim pirmo tūkstantmečio archeologija tai gana gausiai, ten iki vikingų laikų iš esmės ta svastika buvo labai paplitęs ženklas. Tai ne tik Lietuvoje, gana plačiai buvo žinomas. Ir net Amerikos indėnės, tai net nerodo kažkokių indoeuropiečių ten. Tiesiog yra kažkoks labai stiprus, labai kažkoks archetipinis matyt ženklas. Tai vat mes, bet vėlgi mes jį aptinkam, vėlgi tai kelia kažkokias mintis, kelia norą interpretuoti. Tikėtina, kad tą norą interpretuoti keldavo ir tiem žmonėm, kurie naudojo tos simbolius. Dėl to manyti, kad anais laikais jie buvo beprasmiai, truputėlį naivų, žmogui būdingam ieškos prasmės. Ir galbūt klausimas tik, ar jinai buvo ta kristalizuota kažkokia prasmė, su kažkuo konkrečiu susieta. Nu, dabar kol kas pasakyti, bet tai mes dėja nieko labai tokio rimto kategoriško negalime. Na, pagrindinė archeologijos literatūra, kuri bent kiek susijusi su mitologija, yra rimantinės akmens amžius Lietuvoje, reiškia, tai siekia labai senus prieš baltiškus laikus, dėl to labai griežtai apie balto ar lietuvių labiau mitologiją tuo atveju kalbėti negalima, archeologija. Bet vis dėlto tai yra mūsų protėviai, kurie iš kurių tiesiogiai galų gale išsirutuliuoja ir baltiškoji tradicija. Tai jau kažkokios užuominas, tenais galima matyti. Girininkas balto kultūros ištakos, taip ir pavadinta Gimbutienė baltai prieš istoriniais laikais, etnogenezė, materialinė kultūra ir mitologija, vienoje knygoje sudėta, bandom apšaisėti. Ir tokia knyga rinkinys straipsnio lietuvių etnogenezė, ten yra daug archeologijos medžiagos pristatoma. Vaikinius čia išsiskiria iš visų tyrinėtojų šituo aspektu, būtent reikšmės archeologijos, mitologijai, religijai. Tyrinėti išsiskiria iš visų Vykintas Vaitkevičius, dabar dirbantis vienas iš ryškiausių, ko gero, Lietuvoje archeologų, mitologų, archeologų, yra istorikas, reiškia, parašęs, na, šiek šiuo atveju mums toliausia būtų knyga Aukai, Baltų švenčiųčių studija, 2006 metais išėjusi. Ten, reiškia, kartu, jis vienas iš tų, jo vienas pagrindinis toks iš tikrųjų stiprių vietų, kad jis mėgina sieti vietovardžius ir išlikusią tradiciją, vietos tradiciją, su iškasenos. Taip sakant, archeologai pasižiūri tik į praeitį, tautosakininkai, etnografai tik į dabartį. O jis mėgina susieti iškasenas tos vietos kažkokios su iki šiol gyvuojančia tradicija. Ir tokių sąsajų pasirodo yra. Jos kartais labai įdomių papildančių viena kita. Jis netgi ištisas knygas yra parašęs du storus tomus apie Žemaitiją ir Aukštaitiją. Jie ne visą Lietuvą padengia. Iš esmės, Beros vadinasi Lietuvos šventvietės, tos knygos Žemaitija ir Lietuvos šventvietės Aukštaitija. Ten yra būtent pavyzdys, kaip yra, tarkim, kokia nors vieta konkreti ir analizuojama topografiškai, archeologiškai, istoriškai, tautosakos atžvilgiu. Čia kaip kartais sukimba į vieną vietą, nepaprastai, ir viena medžiaga kitą papildo ir labai daug naujų netikėtų įžvalgų gali pamatyti. Na ir jau tas baltų menas parodos katalogas 9 metais, neseniai prieš porą metų išėjęs, labai stora, milžiniška, sunki knyga, bet ten yra labai, nu, iš esmės tokia, na, rinktinė imtis medžiagos, iš kurios galima daryti gana stiprų įvaizdį apie simboliką ir apie archeologinį iškasenų ženklus įvairius. Ten žinoma, nu ir tekstas yra, neperskaitytos knygos, dėl negaliu pasakyti, kiek tas tekstas vertas, bet manau, kad ta knyga vis tiek, jau bent jau iš vaizdinės medžiagos, tikrai yra labai iškalbinga. Daugybė yra kitų, reiškia, knygų bei straipsnių, Vaitkevičiaus, Daubudžio, Zabielos, Vaitkunskienės, Šimėno, Blinienės ir daugybės kitų. Yra, tarkim, speciali knyga apie Kreivąją Pilį, apie Kalnų parką vadinamą čia irgi, bet paskui dar apie atskirai kalbėsiu. Štai, pereinam prie trečio pagalbinio šaltinio lietuvių religijai ir mitologijai pažinti, irgi pagalbinis, žinoma, tai yra ne pagrindinis šaltinis, bet yra irgi kartais labai šiaip svarbus, o kartais itin svarbus tampa. Tai yra kalba arba kartu su kalbotera. Mes jau matėme, kaip žodis stuburas turi dvi reikšmes, jis iš tikrųjų daugiau ten reikšmų turi, bet iš tikrųjų tai, kad tokios reikšmės susilieja viename žodį, arba tai sakant, kad iš vieno žodžio, istoriškai kalbant, išsirutulioja tokios skirtingos reikšmės žodžio, rodo, kad pradžioje jos buvo susijusios. Arba tebelieka siejamas kažkokius kartais labai simboliniu mitologiniu būdu. Na, va, tarkim, namo stuburas, žmogaus stuburas. Beje, medžio stuburas, irgi medžio kamienas yra stuburas. Tautosaka ir šiaip mitologija labai gausiai, ir ne tik lietuvių vėlgi, liudija paralelizmą tarp žmogaus ir medžio. Ir štai, kad stuburas reiškia žmogaus stuburą ir medžio stuburą, vienas iš to paralelizmo atspindžių kalboje. Šiaip buvo įdomu, Indijai netgi, reiškia, ranka vadinama pančia šakha, tai yra penkia šakė pažodžiui. Tai tas, na, jau kaip terminas rankos, tai rodo, kad pradžioje, kaip tas, reiškia, pirštai kaip šakos yra traktuojamas. Vėlgi to paties paralelizmo toks pavyzdys, jau, aišku, nelietuviškas. Bet visus kalbotyros duomenis mitologija ir religija aktualius galimas irgi suskirti dar smulkiau. Tai būtų onomastika, vardynas. Vardynas sudaro asmenvardžiai ir vietovardžiai. Na, asmenvardžiai, pavyzdžiui, kurie yra tiesiog su mitinių būtybių pavadinimai, yra perkūnas pavardė. Tai iš esmės vėlgi mes galim, reiškia, tarkim, kalbininkai sekti, kiek yra prieinama iš dalies ten, pagal parapijų kunigų gyventojų surašymus, kažkiek tai šimtmečių pasiekiama, iš kurios vietos išskilusi pavardė, pavyzdžiui, ir ar nėra ten, žiūrėk, ims ir sutaps ten, tarkim, su kažkokia buvusia perkūno šventykloje. Tada jau sąsaja jau pasidaro nebeatsitiktinė istorija. Taip sakant, medžiagos šiaip asmenvardžiai teikia. Ypač kai juose yra, tarkim, ar su priesagu, ar be priesagu, tiesiog reiškia kažkokia mitinės būtybės pavadinimas. Tačiau ne tik, tarkim, yra asmenvardžiai, tokie senieji, vadinamieji senoviniai, archainiai asmenvardžiai, šiaip visų indoeuropiečių buvo dvi kamieniai. Čia kalbama, žinoma, apie karių luomą, kurie iš viso, apie kurį tik ir te pasiekė žinios, tarkim, iš Homero epo, tarkim, ir Aleksandras vos nebūtų Gintautas. Iš esmės, jo, žinoma, etimologijos abiejų dėmenų yra skirtingos, bet prasmės, reiškia, yra labai panašios. Tokių asociacijų tarp Indijos, Graikijos, Romos ir Lietuvos yra, iš esmės, nu, slavų reikia pasakyti, reiškia. Kiekviena tauta turi, aišku, savo jau tradicijas darybos, tarkim, tokių su šventumu, kaip, tarkim, Svetoslav, reiškia, šventa šlovės, mes tokio vardo nežinome, iš tikrųjų, bet lietuvių kalba galėtų įturėti, bet nepaliūdinta. Šiaip yra be galo įdomu, tarkim, Skirmantas Valentas net knygą yra parašęs apie tai, vadinasi, lingvistinis pasaulis poezija, ten yra skyrius, reiškia, jis rašo, kad dvikamieniai asmenvardžiai yra epo reliktas. kaip sakant, yra mikrotekstai. Du žodžiai suduriami į vieną mikrotekstą. Ir tas vardas kaip mikrotekstas savaime kažką byloja. Pavyzdžiui, gin tautas, tas, kas gina tautą. Dažnu atveju nebūna taip reiškia aiškiai. Dažnu atveju tenka dar interpretuoti ir patus, pavyzdžiui, mansvidas. Reiškia, na, šaknis manskiema su menta, latiniškai mentalitetas, lietuviai visi šitą žodį, reiškia menta, manta, nes irgi ne tik daiktus reiškia, bet ir turi reiškia tas mens šaknis numanimas. Mintis, tos pačios žodžiai. Ir vyd, reiškia, vyd pirminė reikšmė buvo vydė, nu, išvydo, reiškia, mes dar tą vartojom, vydėti, reikšmė, reiškia, nebe išnykęs, bet jis buvo, aiškiai, lietuvių kalbą, nes latvių kalba išlaikius yra. Ir, bet turėjo ir tokį, tarkim, antrinę reikšmę, ne tik bukai akimis, reiškia, nu, nebūtinai bukai, bet žiūrėti akimis, bet ir perkėti, ne, vydėti kaip suprasti, pažinti, žinoti. Tai Mantvidas labai primena žinio vardą. Iš esmės būtų arba Vidmantas, beje, irgi galimas dalykas, kad yra tas pas vardas, ar tai dėmeninis, kaip ir Mindaugas ir Daugminas. Iš esmės, tai vat, mes negalim giliai į tai leistis kalbėti, bet šitie vardai irgi byloja ir atskirų atveju gali kažką pasakyti apie religiją ir mitologiją. Tai jos iš tiesų irgi galima kartais iš jų išpešti šitą apie. Na, be asmenvardžiai, onomastika vardyną sudaro asmenvardžiai ir vietovardžiai. Tai reiškia, vietovardžiai, pavyzdžiui, yra tokie kaip perkūnkalnis. Savaime rodo, kad kalnas yra susijęs kažkaip su perkūnu. Na, yra įvairių galimybių aiškinti. Galbūt gyveno žmogus pavardė perkūnas ir ten to kalno ir tiek. Tai mes tai ir ta sąsaja su perkūnu jau bus antrinė per tą žmogų. O gal ten buvo būtent perkūnų skirta šventikla. Tai pasme, kad bet šiaip duomenų kažkokių, vat, reiškia, jau klausimų kelia. Arba upė šventoji, yra kelios upės šventos. Ar kodėl šventoji? Yra vėlyvas mėginamas aiškinimas, toks jau krikščioniškas aiškinimas, kad ten neva tai krikštijo lietuvius pagonis, dėl to nei šventoji. Nei šventoji daug seniau, nei šventoji dar tais laikais buvo, kai dar nebuvo net ir krikščionybės iš viso pasaulyje. Nes paprastai šitų upė vardžiai yra žiauriai archaiškiai, siekia tūkstantmečius. Bet vėlgi mums rodo, kad ta upė nebuvo neutrali, reiškia, kad žmonės gyventų šalia reikia ir vadintų daiktą šventuoju. Žinoma, nereikia manyti, kad ten bijojo prie jo prieiti, vandens semti. Bet tada vėlgi mums kelia klausimą apie šventumo sampratą. Vladimiro Toporovo rusų tyrinėtojo yra parašyti keli straipsniai milžiniškai apie primykštę šventumo sampratą. Ir ten irgi labai smarkiai remiamasi lietuvių vandenvardžiais. Iš tikrųjų, net buvo tokia mintis iš karto, kad primykštė šventumo reikšmė galėjo būti susijusi su tuo spindėsiu, kuris visokį, pavyzdžiui, miškų erdvėje gyveno, kuris visą laiką šešėlė. Na, to laukimės savo savaiminės buvo galėjo būti tik pelkėse arba nu, kitaip žmogaus nebent iškristo. Ir čia staiga toks va, to, tam miško rūksmiai, toks baltas lopas, kartais didelis, kuris dar spindi taip, kaip reiškia tiesiog rėžia, kaip kartais va, saulėje taiko. Tai su to baltumu reiškia ir daug savaimio vandenvardžių ir žodis baltas vienos šaknies su bala yra beje. Tai žodžiu, tas galbūt ir šventų ežerų yra dar daugiau nebūtų. Galbūt su tuo kažkaip mėgintas jie. Kita vertus, ten, aiškiau, remiantis vedomis, nes, aiškiai, vedos yra seniausias užrašymas indoeuropiečių kalbose, kur ugnis pavadinama šventa ir tais pačiais žodžiais yra šventa ugnis. Tai taip sakant, aiškiai, šventa ugnis. Ta, vedose ta žodis dar nereiškia šventa. Jis reiškia augantis. Na, vešintis, kupantis, kažkaip žodžiu, net net žodžiu tokia, klestintis. Tai manoma, kad pirminė reikšmė šventumo buvo, vadinasi, toks, va, na, toks va, veržlus kupėjimas, kažkoks skleidimas iš šviesos kartu ir kažkokios va, substancijos kilimas. Čia prielaidos prienėtojų. Šiaip prie tų prielaidų, reiškia, vėlgi vietovardžiai, kai kurie, tarkim, vandenvardžiai, da, kelia tokių klausimų ir tampa priemonę darant vienokias ar kitokias išvadas. Na, dar, reiškia, būtų prie vietovardžių, pavyzdžiui, na, vilkpėdė, vat, Vilniaus rajonas, reiškia, ką reiškia vilkpėdė, vilko pėda, kur vilko pėda, vat, Vaikevičius, tai irgi yra, ar ten būtų akmens su vilko pėda, kuris tikėtina buvęs kažkoks aukuras, o vėliau ir tiesiog šiek tiek, na, ne bet koks, reiškia, šiek tiek truputėlį įprasmintas, mitiškai, neindiferentiškas kažkoks atvarkumo, vėlgi susijęs su mitologija. Taip sakant, nu, galbūt net ir kreivasis kalnas pagal vieną išaiškinimą yra būtent, nes mes verčiam kreivasis. Iš tikrųjų, pirmieji užrašymai, mes apie tai kalbėsim lenkiškai, tai yra kryva gūra, tai yra, iš esmės, yra, o gal tai krydų kalnas. Tai mes išsivertėm iš tų užrašymų. Na ir rytų slavų irgi yra kryvaja žara. Ta prasme, kad tai galimas dalykas, kad tai yra, tarkim, neverčiant, o fonetiškai tiesiai perduodant tą, reiškia, užrašymus senuosius slaviškus, dėl išeitų, kad čia yra kryvių kalnas. Tokiu atveju tas kreivasis vadinamas kalnas vėlgi turėtų labai ryškių ritualinių mitinių užuominų. Tai yra vietovardžiai. Vietovardžiai apskritai dažnai galim bent jau klausimų rimtų sukelti, o kartais ir gali nukreipti mintį vieną ar kitą linkme. Be onomastikos, na, iškia, be vardyno dar yra toks, reiškia, artimas vardynui leksikos pjūvis, sluoksnis, tai tarkim, kai kurių atmosferos reiškinių augalų gyvūnų pavadinimai. Tarkim, ką reiškia laumės juosta, tai yra vaivorykštės pavadinimas. Aiškiai laumė kalbama, vadinasi, jeigu čia yra laumės juosta, galim pajaukauti, gal čia jos pilvas iš kitos, kad jinai liepsijos. O gal šiaip jinai išskleista. Su laumė, reiškia, neišvengiamai turim reikalą. Ir kalbant apie laumę, vat, laumės juosta, vaivorykštės pavadinimas, jau laumės juosta yra vienas iš argumentų, perkeliant, na, teigiant laumę pirmą buvus būtent dangišką deivę. Yra ir mitų tokių parašytų, daugiau mažiau patikimų, kad nebuvo nutremta į žemę, buvusi vos ne perkūno žmona, ir jos juosta buvo vaivorykštė, tokia gana, na, šiaip ar taip. Tarkim, laumė šluota, tai yra toks arba amalas, arba panašus toks gumbas su tankėjimu šakų, ar medžio, ar beržo būna, ar kitų. Iškia, vėlgi, tai toks dalykas, vadinasi, mitologiškai buvo suaktualintas, įprasintas. Tai vat, jinai būtų susijęs su laumė. Laumžirnis pavadinimas. Tai reiškia, kad štai šitas gyvūnas, reiškia, buvo suprantamas kaip laumės žirgelis. Apskritai yra dabar tyrinėtų įvestas toks terminas kodai. Kalbame tam tikrus mitologijos kodus. Reiškia, yra vabzdžių kodas gali būti, augalų kodas, reiškia, medžio atskirai daržovių netgi kodas kažkoks, dangaus reiškinių kodas. Ir tam tikri mitinių būtybių santykiai gali būti perkeliami skirtingas projekcijas, skirtingus pasaulio lygmenis. Tai, tarkim, viena vertus dangaus kodas, tai turim laumės juostą, kaip laumės atributą. O tarkim, vabzdžių pasaulyje mes turim laumžirgį, kaip laumės žirgį. Iš esmės, tarkim, projekcijas, kažkokia tai mito galbūt, ar nuotrupas, nuoplaišas, trupinius kažkur atsimušusius skirtingose pasaulio lygmenyse. Na, panašiai tarp vabzdžių dar yra Dievo karalystė. Be kita ko. Irgi labai įdomus, vat, aiškiai mitologinis, ir ne tik lietuvių, čia Božia Karovka ir Rytų Slavai turi labai ryškus mitinis veikėjas. Jis spės susilaukęs irgi to paties minėto Vladimiro Toporovo atskiros studijos, milžiniškas straipsnis apie Dievo kalbytės mitologiją. Reiškia, ten su perkūnu susijęs, kad ten rekonstrukcijos atliekamos tam tikrų struktūrų mitinių, labai, labai įdomu. Bet, tai vas, vėl veda prie gana jaunų minčių. Na, Be pačios leksikos, be pačių žodžių, dar labai svarbus žinių apie mitinį pasaulėvaizdį šaltinis yra etimologija. Tai yra mokslas apie žodžių kilmę, atskirų konkrečių žodžių kilmę. Na ir apie senųjų kalbų tarpusavio santykius, kaip iš prokalbės išsirutulioja, išsišakoja skirtingos kalbos. Keli trumpi pavyzdžiai tiesiog apie, nu, kaip kokią reikšmę gali turėti. Tarkim, žodžio dievas etimologija. Tai yra, dievas yra centrinė ir kokios religijos mitologijos figūra. Ir kadangi tai yra žodis, kiekvienoje tautoje, kiekvienoje kalboje yra kažkaip pavadinama šitą sąvoką. Vadinasi, įdomu, paties žodžio dievas kilmė mums gali pasakyti apie pirmykštę dievybės kaip tokio sampratą. Pasirodo, indiriotiečių prokalbė šitą žodį skambėjo deivos. Ir jo pirminė reikšmė rekonstruojama, tai arba dangiška šviesa, arba švytintis dangus. Šitos dvi reikšmės nuolat šitavusia. Šito indoeuropiečių prožodžio refleksuose, aš sakant, jo atspindžiuose, jo palikuonėse įvairiose indoeuropiečių kalbose, nuolat kaitosi šviesos ir dangaus reikšmės. Lietuvių kalboje tos pats šaknės yra žodis diena, jis aiškiai susijęs su šviesiaja paros dalimi. Tai irgi rodo, va tas šaknį dei buvusią, paskui virto dvi garsiai pakito į pirmiškę buvo dei, va, tai iš pusė iki šiol deivis, ne iki šiol rusų kalboje būtų tas deivis, reiškia, deivas, o ne dievas. Lietuvių kalba irgi dar toks išlikęs variantas, retesnis. Tai vat, mes, reiškia, turim šitų reikšmių sąsają ir nebereikalo, vadinasi, šiaip žinome iš daugybės tradicijų, ne tik lietuvių, kad dievas yra susijęs su dangum ir ne su bet kokiu, dievo pasaulis tai ne šiaip dangus. Tarkim, nakties dangus, pavyzdžiui, ne, bet būtent švytintis dangus. O jeigu naktį, tai galbūt ta šviesa anapus skliauto, kuris skverbiasi pro žvaigždutes. Taip sakant, dangaus aukštumo ir šviesumo ypatybės yra iš prigimties būdingos gyvybės sampratai, nuo seniausių laikų pačiame žodėje ir iš jo susiliejusi. Toliau, pavyzdžiui, toks žodis, pavyzdžiui, perkūnas, vėlgi. Viena iš svarbiausių lietuvių dievybių. Nuo jo etimologijos, nuo jo kilmės ir pirminės prasmės šito žodžio priklauso ir pačios sampratos raida, pačios iš ties dievo supratimo, na, pirminė jo samprata. Tai yra būta įvairių aiškinimų. Sietas lotynų kverkus ąžuolas, atseit ąžuolas yra perkūnas, žodžiu, pirmiausia buvo medis, o šito medžio dievas, atseit bus buvęs perkūnas. Manęs visiškai neįtikino asmenys, kad ta idėja jau pasenus ir kalbininkų pastaruoju metu jinai senai nebeįtikina. Bet štai tos pat šaknies yra, pavyzdžiui, senovės indų parvata, reiškia kalną, na ir kalno dievybę paskui ištė. Hetitų perūnaš buvo reiškia uola. Tai būtent mėginta aiškinti, gal pirminė reikšmė bus kalno arba uolos dievas. Ir tikrai perkūnui viena iš jo funkcijų, ne tik lietuvių, aiškia, Indra atitikmo yra, aiškia, jo Indijoje, Vedoje paprastai skaldo daužo akmenis. Lietuvių perkūnas irgi aiškinama žaibas ir perkūnė, kaip dardėsis akmenų dangui arba važiavimas ratų per akmenis, kipriškis, žaibai kaip kipriškis, kylantis iš kanopų, arba iš tų geležinių, geležinkausių ratų danguje. Gal, aiškia, tai nuo akmens, reiškia, gal tiesiog lietuvių kalboje tas akmuo atsitiau pavadinimas dingo, bet išliko perkūno varde. Irgi ne visai taip galų gale pasirodo, jog šitos reikšmės, sąsajos, šitų iš pasaulio objektų, kaip medis, atskiras ąžuolas, kaip uola ar kalnas, pasirodo, kad šitie pavadinimai ir antriniai išstruktūruoja būtent nuo perkūno pavadinimo, o ne atvirkščiai, kad jais negalima aiškinti perkūno, bet pats perkūnas su jais būdamas susijęs, nes dažniausiai trenkia kažkodėl manoma, o gal iš tikrųjų ąžuolą, jis reiškia, tai ir davė, pavyzdžiui, romėnų pasaulyje būtent vardą tam ąžuolo. Pirminė reikšmė vis dėlto, čia nėra iki galo sutariama, bet dauguma kalbininkų mano, kad pirminė reikšmė yra šaknies pats brandolys, aiškia, yra veiksmažodis perti, kuris pirminė reikšmė nebuvo prasme tik su pirtin susijęs, o buvo apskritai su talžymu, vyjimu, mušimu. O pavyzdžiui, rytų slavų prati, reiškia, yra tos pat, reiškia, tas pats veiksmažas, atitinkamai pagal garsų kaitos dėsnis pavirtęs kitokį pavidalą slavų kalboje įgavęs, bet jis reiškia, nu, pavyzdžiui, paprat mes verstume paminti. Prat reiškia ir vėlgi stumti, mušti tokį energingą, agresyvų veiksmą iš esmės, reiškia, žymė. Ir tai iš tikrųjų susiję tiesiogiai su perkūno funkcija. Jis iš esmės kerta, smogia, triuškina. Ir kaip gamtos reiškinys, ir kaip dievybė visose tradicijose vaizduojama su vienokio ar kitokio ginklu, akmeniu paprastai, arba kirvuku iškeltu, reiškia, arba žaibais, reiškia, rankoje. Tai iš esmės, štai vėlgi tas perimas. Atitinkamai mes, aišku, jau po to patį perimą galim aiškintis, reiškia, žiūrėti į pirtį, tarkim, turinti tą pačią pavadinimą ir ieškoti jos pirties mitologijos. Ir pasirodo, kad ten mitologijos daug ir kad su perkūnu, na, iš tikrųjų, tebe turi sąsą. Įdomu, kad prūsų kalboje bažnyčia reiškinti žodis yra peronį, tai tas pats šaknies žodis, kaip ir lietuvių pirtis. Ir tos pats šaknies kaip ir perkūnas, nes mes galime tarti, jog šita šaknis, ta prasme, daug plačiau religiškai yra aktuali, arba buvo, tiksliau sakant, negu vien tik Dievo vardė. Bet čia vėlgi atskirų reiškia tyrimų kryptis reikalaujančios daug darbo ir pavirstančios, jeigu pasiseka, dideliais darbais. O čia tik mes dabar kalbame apie tai, kaip vis dėlto pati kalba, tarkim, gali duoti mums daug užuominų, tarkim, etimologija būtent. Laumės vardas nėra iki galo išaiškintas. Buvo tradiciškai priimta kalbininkų manyti, kad tai yra, nu, buvusi laudih me. Tai būtų, reiškia, tos šaknies būtų tada gotų kalbos liaudan, reikšmė aukti, veiksmažodis, ir mūsų lietuvių kalboje daiktavardis liaudis būtų kaip, na, prieauglis, kaip kaip reiškia žmonių prieaulis, reiškia užaugę. Tai pirminė reikšmė būtų ta laumė su kažkokio augimu būtų susijusi tokiu atveju. Yra visa kita etimologija išsakyta, kad galbūt tai buvusi ne laudgme, o laukme, nu, prapuolant vienam ar kitam tam priebalsiui kažkokiam. Tada būtų liauk šaknies, kaip mūsų, tarkim, kaip prūsų lauksnos, mūsų laukas, šviesa žymintis, reiškia. Tai būtų dangiškas išvytėjimas. Čia Karaliūnas tokia mintė išsakė. Irgi remiasi vaivorykštės pavadinimų laumės juosta, tai vienas iš argumentų. Tai iš tikrųjų, kaip yra, mes nežinom, lietuvių laumės vardas nebėra skaidrus. Šiaip ar taip, vienaip ar kitaip jį aiškinsim, kadangi aplinkinėse tautose tokio vardo neaptinkama, nebent skolinio teisėmis, baltarusiai turi laumą, bet čia yra lietuvizmas vienas. Tai rodo, kad ta dėdė, ko gero, bus gerokai seną vardą turi, kuris jau lietuvių kalboje jo tiesioginė prasme yra jau išdygusi. Velnės, tarkim, vėl, kada šaknis vėl, yra toks iš kendiropiečių šaknų prošoknių žodynas pagal abėcėlę sudarytas. Tai ten tos vėl šaknies yra bene 7 ar 9, jis fonetiškai ta pati, tik tais reikšmių ketės skirtingos. Tokiu atveju kalbininkai čia elgiasi šiek tiek savavališkai, nes neturi kitos išeities. Jeigu vadinami homonimai, kada žodžiai vienodai skamba, o reiškia ką kita, kai šaknis homonimiškos, tai ar tai yra ta pati šaknis su dviem plokštėm, tarkim, reikšmių, ar tai skirtingos šaknis lemia tik tais sprendimas. Jeigu mes linkę atriboti skirtingas reikšmės tarpusavį, tada išeina, kad tarsi būtų nepriklausomas tik panašiai vienodai skambančios dvi šaknis. O jeigu mes išvelgiam kažkokį ryšį tarp tų reikšmių ir randam, kaip tos reikšmės galėjo išsirutulioti iš vienos pirminės reikšmės, tada išeitų, kad čia buvusi viena šaknis su dviem reiškia šakom. Tai šitas dalykas, tos 7 ar 9 dabar neprisimus, tos vėl šaknis, jos yra, tu tiesiog skiriasi pagal savo reikšmių grupės. Priimta manyti, kad velnė grindžia vėl šaknis su mirusiai reiškiančią šaknim. Čia skandinavų žodžiai pirmiausia pasitelkiami kaip Valhalla, ten Vaur, kuris mirusi reiškia mūšio laukia kritusiai. Bet nemažiau mūsų mitologija suteikia, leistų, tarkim, velnės sieti ir su kitų reikšmių vėl šaknimis. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, valdžia valia žyminti šaknimis. Galėtų būti, pavyzdžiui, vėlimasi, voliojimą žyminti šaknis, nes pirminė šito šaknies reikšmė reiškia sukti savai. Nu, pavyzdžiui, vėjo sukūrys yra vienas iš velnio, viena iš velnio praiškų. Tarkim, velnis yra sukčius, tarkim, būdinga jo ypatybė, jo kai jis antromomorfizuotas. Tai vėlgi, čia etimologinė dviprasmybė iškyla, kaip reiškinys. Tai nėra atsitiktinumas. Ypač mitologijoje etimologinės dviprasmybės yra labai, tai galima sakyti, fundamentalus šiuo atveju. Ir keblumas, ir užuomina į paieškoms. Tai yra galų gale visada žadina mintį, o kita vertus verčia susilaikyti su sprendimais, kada iš tikrųjų griežto sprendimo padaryti iš principo nelabai įmanoma. Tarkim, bendrinių žodžių etimologija. Šiaip iki šiol mes žiūrėjom dievų vardus. Pavyzdžiui, auka. Buvo įprasta manyti, sakant, būga, jis reiškia teigia, kad žodis auka yra naujadaras, reiškia daugkanto sukurtas. Dabar yra visiškai iš esmės jau įrodyta galutinai, kad taip nėra, nes lemiamas įrodymas buvo, kad iš 18 amžiaus vienam šaltinė rasta šitą žodį. Ir tai rodo, kad jūs nebegalime Daukanto po 100 metų sukurtas. Tada belieka jį paaiškinti. O reiškia aiškinamasis su veiksmažodžio vienas iš pagrindinių iš esmės aiškinimų. Svarbus, ko gero, esminis vis dėlto, kiti tokie biški abejotini. Yra su aukauti, aukuoti. Šitas veiksmažodis reiškia, pavyzdžiui, kilnuoti vaiką supant. Aukauti arba aukuoti. Aukuoti reiškia. Ir net žodis aukoti, va šita forma senuosiuose šaltiniuose yra aptikta reikšme, va vėl tą pačią kilnuoti. Ir mūsų, tarkim, istorinė mitologijos religijos šaltiniai labai dažnai kalba apie aukojimą kaip pakelimą, kaip iškelimą. Ir, pavyzdžiui, ožys aukojamas, jį pakeliant, reiškia, pašventint, po to reiškia skerdžiant. Ir tuo būdu įmanoma paaiškinti, pažodą, pirminę aukos sampratą. Auka yra tai, kas pakylėta, na, nešti Dievui, Dievams, reiškia, į dangų. Aukoti reiškia pakelti. Na ir daug pavyzdžių kitose tautose, nes altarija, tarkim, altorius yra iš esmės su altus būdvardžiu aukštas susiję. Tai sakant, tas pakėlimas aukos ant kažko neįduobę, nu, yra atskira, tarkim, ta atskira rūšys aukų, kurios, ko gero, neturėtų būti aukomis, o kažkaip kitaip vadinamos, galbūt. Nežinau, kad ten į būtų aukojama į pagilinimą, dažniausiai su požymiu pasaulio susiję. Ir apskritai aukojamas kaip toks aukuro, kaip tokio sąvoka, iš esmės susijusi su pakėlimu. Ir štai va, šito žodžio aiškinimas kartumumų labai yra aktualus būtent mūsų religijai metodologijai suprasti. Ir būtent susiję žodžio etimologija su istoriniais religinės religijos metodologijos šaltiniais tiesiogiai, nes jie būtent paremia tokį šio žodžio kilmės aiškinimą. Na, pavyzdžiui, daina. Indoeuropiečių, reiškia, prokalbiai buvo aspiruoti ir neaspiruoti priebalsiai. Buvo D ir B. Lietuvių kalboje visi jie susilėjo į vieną. Tai dainos provaizdis, reiškia, būtų galėjęs turėti arba aspiruota, arba neaspiruota. Jeigu dėtumėm neaspiruota, reiškia, tai būtų indoeuropiečių dei šaknis, kurie būtų, ko gero, susijusi su to pačia šaknim kaip Dievas. Tai yra kažkokia tai na, švytėjimą, galbūt tam tik, kada judėsi ten atitinkamas sukimas. Reiškia, tai būtų tarsi daina, būtų tarsi, na, vos nedieviškas užsiemimas. Kita vertus, jeigu indoeuropiečių dh buvo, tai mūsų tai tas provaizdis turėtų būti tada dhaina su aspiruotu d. Ta irgi nemažiau įdomi etimologija būtų, pavyzdžiui, Avestoje, iranienų seniausiame šaltinėje yra išlikęs žodis dhaina. Reiškia, jis reiškia žmogaus angelą sargą, jo dangiškai sielą ir netgi dvasinį gyvenimą kaip tokį. Ir įdomu, jog vėliau, pavyzdžiui, persų den reiškia jau religiją, tai tos paties, tos pačios, tas pats indoeuropiečių senojo atvaizdas jau vėliau su pakeitimais. Ir iki šiol Irane, jau musulmoniškai Irane, tas pats žodis pavirtęs jau dabar din reiškia religiją. Tai tarkim, tokiu atveju dainavimas reikštų iš esmės religinį elgesį kaip tokį. Mes matome, kad dvi pagrindinės galimybės apsispręs sunku, nes mes nežinau, koks iš tikrųjų priebalsis, abi jos gana aktualios religinė mitologinė prasme. Tokiu atveju, reiškia, ir šitas žodis, šitas užsiemimas ir veiksmas yra savo ruoštų vėlgi įtraukiamas ir iškėpti. Kitas, pavyzdžiui, labai įdomus etimologijos pavyzdys yra lietuvių jėga ir latvių jėga. Tikslus atitikmuo, bet jėga nereiškia jėga. Jėga yra prasmė. Vadinasi, iki 7 amžiaus, kai buvo viena tauta, dar Lietuvė ir Latvija nebuvo išsiskyrę, tas žodis turėjo būti kažkoks, tai buvo jėga, kažkoks žodis panašiai skambėjęs. Bet ką jis reiškia? Ar prasme, ar jėga? Čia mums įdomus dalykas atsiranda. Mes galime taip pasakyti, šitas žodis rodo, abu šitie prožodis, tas rodo, jog jėga yra prasmė, tikroji jėga yra prasmė, o tikroji prasmė yra jėga. Mes norim, nenorim, tas reikšmės turim susijęti, vadinasi, mūsų protėviai šitą sąvoką šitaip suprato. Pasirodo, jog jėgos kaip fizinės jėgos samprata yra gana paradoksalių būdų vėlyvas reiškinys. Pirmoji jėgos samprata buvo būtent pusiau maginė. Ir ta liudija, tarkim, jau vėlyvosios antropologijos vadinimų pirmykščių tautų tyrinėjimai, mano sąvoka. Mano iš esmės reiškia jėga. Ir graikų energija, tai irgi galimybė veikti, sugebėjimas veikti, kaip tokia mūsų vėlesnė fizinė energija, iš esmės irgi buvo maginės prigimties sąvokas. Tai galima dalykas, jog ir mūsų jėga, kol dar nebuvo nei mokslo šito sąvoka, tai pinta ir įtraukta į mokslo reiškia kategorijų lauką, reiškia būtent kažkokį va tokį tokia tarp dviprasmybė, taip sakant, ne fizinė jėga. Pavyzdys kitas, kiti žodžiai, bet lygiai tą patį liudija. Yra, tarkim, mūsų siela ir slavų sila yra, prokalbiai buvo tas pats žodis. Slavų sila yra jėga, o mūsų siela štai yra, patys žinom, ką reiškia. Vadinasi, prokalbiai šitas žodis reiškia, kitaip sakant, dvasinė jėga arba kažkokia tai stiprią, galingą dvasą. Kaip sakant, vėlgi šitas reiškia susišvėja. Vadinasi, reikia manyti, jau jeigu du tokius pavyzdžius turim, vadinasi, iš tikrųjų jėgos samprata buvo grinai dvasinė mūsų tradicijai. Štai, pavyzdžiui, vien žodžio etimologija, prie ko gali kartais privesti. Na, dar galima paminėti, pavyzdžiui, bausmės samprata, nes tai tos pats šaknės žodis, kaip būsti, būdinti. Tai kitaip sakant, būsti yra intransityvas, o bausti yra transityvas, jeigu taip žiūrėt gramatiškai. Tai bausti pažodžiui reikštų būdinti. Žinoma, na, perkūnas yra baudėjas, reiškia, jis galima sakyti, mes galim dabar interpretuoti, mėginti daryti, ne ką mes galim pasakyti apie senovinę bausmės sampratą kažkur tai šaltiniuose, jos nėra išlikę. Mes turim tik žodį etimologiją, bet jinai mūsų veda per tokių minčių, mes negalim nuo to, kaip tą interpretuoti klausimas, bet neinterpretuoti yra sunku, reiškia, mums tiesiog pakišant užuominą. Na ir paskutinis pavyzdys būtų žodis priežastis. Mes jau dabar vartojame, reiškia, priežasčių pasiekmių, tai jau būtų priežasčių padarinių, tokia sąvoka, kaip tai absoliučiai jau gamtiškas, jau ten, kur nėra jokios mistikos, ten priežastis ir pasiekmes. Iš tikrųjų, tai yra tos pats šaknies žodis, kaip žosti ir galų gale žodis. Priežastis yra tai, kas užkalbėta. Štai kokia pirminė priežasties samprata. Ir vėliau būtent šitas žodis išsirutulioja į šiuolaikinę, jau mokslinę priežasties sampratą. Pirminis priežastingumas yra grinai maginis. Ir tas kitos tai vėlgi yra ne vien lietuvių kalbos, šiuo atveju šitas žodis, tik lietuvių kalboje tokia liudija prasmių raida, bet yra tarkim rok rytų, nu, slavų ir žodis, iš rytų slavų, reiškintis lemti. O tos pavyzdys yra tos pačios šaknies, kaip zireka, tarti, reč, kalba. Tai iš esmės vėlgi tai yra tai, kas nusakyta, nutarta, tai, kas reiškia, nu, tokiu būdu reiškia lemta. Tokiu būdu tai yra iš esmės ir kas kažką iš viso lemia. Būtent mintis virtusi žodžiu, tai yra archainė daugelio tradicijų samprata iš esmės tokia būtų. Tas priežastingumo kaip dvasnio, kaip iš viršaus žemynai. Ir va šiuo atveju priežastis iki šiol mes šitą žodį vartojame susimąstydami, o jis rodo, pats vienas rodo daug, kad pasako apie senąją mūsų religiją ir mitologiją. Dar prie kalbos reiškinių galima trumpai labai paminėti liaudės etimologiją. Liaudės etimologija vadinamas toks reiškinys, kuris tai žodžio aiškinimas, kuris nėra mokslinis, o yra iš esmės tradicinis. Kadangi jis yra tradicinis, tai jis mums ir labai svarbus. Reikia turėti omeny, kad tai nėra mokslinis aiškinimas ir nemanyti, jog tai tikroji žodžio kilmė. Bet žmonės žodžių kilmė senai domėjosi ir, pavyzdžiui, tam tikri tradiciniai sakmėse išreikškiami tam tikrų žodžių aiškinimai. Pavyzdžiui, anykštis, anykščiai žodžių miestas ir vandenvardžiai anykšta upė ir anykščių ežeras, šiaip jau kalbininkų dabar siejamas yra su išnykusia šaknim, an vanduo, tas anista, anistus yra panašiai vadinami Europą plašiai paplitę vandenvardžiai, tai ko gero net probaltiškas, dar ankstesnis už baltus iš tie senosios Europos laikų vandenvardis, o liaudės tradicija ryškiai sieja su nykščiu. Atseit reiškia moteris ten plovusi su kultuve, reiškia kūnus ir skalbinius, kalbus ir reiškia susikūlė nykštį ir pasakė, ai nykštį reiškia, kaip užsigavau. Ir tada reiškia išlyjo tas ežeras iš debesies. Pasirodo, neatspėjo ežero vardą, debesies vardą, ežero vardą. Žinoma, sakmių įtraukiamą sužetą reiškia ir tokiu būdu tas reiškia ežero vardas, pasu galų gale ir miestas, siejamas su nykščiu. Tai šiaip ar taip. Mes žinome, kad tikroji žodžio kilmė nesusijusi su nykščiu. Bet tai, kad žmonės tradicijų šitai paaiškinama, iš esmės atsiranda arba įtraukiama į tam tikrą mitologemą, kaip skraidančių ežerų, kurių vardo jos spėjo, kaip debesų pavidulio ežero skrenda, jos spėjo vardą nusileidžia pavirš ežerų. Į šitą mitologemą įtraukiamas, arba kartais atskiras mitas netgi kūriamas vien mėginant paaiškinti kokių nors pačių žmonių jau nebesuprantamą žodį. Taip sakant, mitologijai, tai aišku, iš tai liaudės etimologija, nebūdama mokslo, vis dėlto lieka nemažiau svarbi. Reikia pasakyti, jog tokia liaudės etimologija, tik gal ne visai reiktų vadinti liaudės, jinai galėjo būti žymių arba mito poetinė, būtų tiksliausias pavadinimas, mitinė poetinė, mito poetinė etimologija. Nei nuo seno daugelį religijų jinai pasitelkiama. Ir niekad žodžių reikšmė neapeinama negirdom, o visą laiką interpretuojama būtent to nemokslinių senuojų mito poetinių būdų. Vienas iš aiškinimų pasirodo, kad gali būti, kad Afroditė, na šiaip skaitosi, kad šitas vardas, reiškia, atėjęs iš Astartės, iš semitų, iš artimųjų rytų senųjų tradicijų į graikų kalbą patekęs. Bet graikų kalboje jis pavirto afros, tai prasme, jis įgyjo šaknį, reiškia, susisiejančią su afros. Afros yra puta. Ir vien per šitą sąsąją, kadangi jinai jau Afroditė, jinai atsiranda mitas, kad jinai gimusi iš putos. kaip sakant, yra vat, rimtų tizanis, toks, pavyzdžiui, tavo tirnėtas aiškina, kad būtent net mitas atsirado kaip padarinys, aiškinant šito žodį, reiškia, senojo graikų kalboje. Tai yra tik pavyzdys, kad taip atsitinka toli gražu ne tik Lietuvoje, tai buvo nuo seno mitologijose žodžiai būna mėginti aiškinti senai ir kartais net tiesiogiai veikia mitologija. Dėl to mitologui net ir neteisinga etimologija mokslinių požiūrių gali būti labai prasminga ir reikšminga būtent ir net mitologija. Aš uždėmesi šiandien daugiau.